Nitlob l-onorevoli membri naqdimej għat-talba tal-bidu u l-pubbliku kollu jekk jogħġbu.
Sant tal-Missieru tal-Event tal-Ispiritu Santo, u għalla tista' kollox daw il-moħħna ħeġġu x'għadna biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti f'isma' wieħed jitqagħda s'ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-semera fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġew tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Sant tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santo.
Nistaqsi jekk hemmx korrezzjoni tal-minuti. Ma jidhirx li hemm korrezzjoni tal-minuti u għalhekk il-minuti huma approvati. Naddussa għal mistoqsijiet. U nistieden ir-Reġistru Nazzopardi biex hemm lid-domanda 10968 il-Ministru għall-Intern.
Grazzi 10968 l-Onorevoli Ministru għall-Intern.
L-Onorevoli Ministru jekk jogħġbu.
Grazzi, Sur President. Ninforma l-Onorevoli Interpellant li ninsab informat li l-kontejner qed iservi ta' għasta tal-Pulizija f'Kutilajn ġi akkwistat mid-Detention Service flimkien ma' ħafna oħrajn dan kien ixtara ftit aktar minn 5 snin ilu biex jintuża bħala emergency accommodation meta kien hawn influssi kbar ta' immigranti irregolari. Ma kienx fadallu użu fiċ-ċentru ta' detenzjoni u għalhekk ġi trasferit għad-Dipartiment tal-Pulizija.
L-Onorevoli Ġisjat Zappardi, domanda supplementari.
Xtaqt ġentilment insaqsi lill-Ministru domanda li mhix tant direttament, però indirettament iva marbuta ma' din id-domanda oriġinali li rigwarda il-Korp tal-Pulizija. Invista ta' dak li ġara il-ġimgħa li għaddiet, Ministru, qed nirreferi ovvjament għall-inċident ta' din l-isparatura għalissa nirreferi għalih. Inti probabilment tiftakar li f'Mejju ta' din is-sena jiena kont staqsejtek domanda jekk tkunx pożizzjoni u nikwota li tassumi responsabilità jekk għal ħares qatt Pulizija minn xi tistret jiġi biex juża arma tan-nar u minħabba nuqqas ta' taħriġ jieħu żball u jolqod xi ħadd innoċentement. Close quote. Fit-tweġiba tiegħek kontet li kont qed inkun negattiv u qed inbeżża u li dawn huma affarijiet ta' tfal li konna qegħdin nispinjaw. U qed li wkoll illi danna qed nagħmlu biex nikkwota chapter and verse jekk inqala xi ħaġa biex nuri li jiena kont tajtek forewarning ta' dak inċident li ġara minħabba fek. Dan għax ġara f'Mejju li għadda x'għed jien u x'wiġibt inti. Jogħġbok illum invista ta' dak li seħħ l-erba tal-ġimgħa li għaddiet tgħid tikkonferma li dawk li kont qed jien f'Mejju li għadda kienu x'affarijiet ta' tfal u li kont qed inkun negattiv?
L-Onorevoli Ministru.
Grazzi Su President, l-ewwel imus se nagħmel pall-Onorevoli Demarco l-bieraħ li qal li ovvjament di ma tkunx domanda f'dan sens għax il-bieraħ kienet risposta. Imma ovvjament wieħed jagħmel meta jagħmel kapital minn fatt li m'għandu x'aqsam xejn mad-domanda oriġinali. Imma ovvjament jiena ma niddejjaq xejn irrispondi dill-istess domanda supplementari li jagħmel il-kollega tiegħi. Meta kien għamel dik id-domanda qed ninnota li qed jikkwota chapter and verse partijiet minnha. Imma mhux qiegħed jikkwota ir-risposta kollha chapter and verse. Jiena m'għandix id-don illi tal-profesija. U niftakar li kont wiġibt hekk minister żball lill-onorevoli illi ikollok kemm ikollok taħriġ fl-użu ta' arma, ministru ma jistax ikun responsabbli dwar min u jekk wieħed jistax jabbuża minn dak l-istess dritt. U kien f'dak il-kuntest li nkontett qatlu illi meta huwa tisaqsini jekk kienu mbagħad nassumix ir-responsabbiltà jiena kont wiġibtu illi dawn huma affarijiet qed nikkwota lilek għax ma niftakarx ta' tfal il-għaliex inti ma tistax issaqsi l-xaħat kif jiena staqt insaqsi l-onorevoli interpellant meta kien ministru jew segretarju parlamentari isma jekk xaħat mid-departiment tiegħek joġbu babbus jagħti biċċart jew partat biċċart ma biċċart oħra. Inti effettivament meta qed jiġri inti dan tkun responsabbli minn dan l-aġir aw l-istess ħaġa. Hawnhekk ovvjament għandek użu ta' arma id-differenza jiena bħala ministru il-ħruġ ta' min il-pulizija jiena ta' armi mhux fidi, għalhekk il-ministru issa jidħol ukoll f'min il-korp tal-pulizija jiddeċidi li għandu jagħti arma. Jiena ovvjament bħala ministru għandi ngħid illi meta tingħata arma xi ħadd kif għatt il-bieraħ pereżempju l-onorevoli Edi Fene Kadami illum min qiegħed jagħmel is-sigurtà miegħu huwa armat jiena nimmaġina li l-pulizija li qed jinbat miegħu huwa pulizija li għandu dritt ikollu arma li mħarreġ li jkollu arma u effettivament jekk dana jista' ma jkunx li mhux qed ngħid li huwa l-każ imma l-data d-dil-ġima u għas tal-onorevoli President Emeritus ma naħsibx li l-Ministru u responsabbli ta' xi ħaġa illi effettivament u f'dak il-kuntest li jinkont wieġibtu kieku ovvjament indikale qabel x'domanda supplementari kien se jagħmel jien ovvjament kont inwieġbu. Jiena nerġa' ngħid su President din id-domanda supplementari ma kella assolutament xejn x'taqsam mad-domanda preliminari u għalhekk naħseb li m'għandix aktar xi nżid fuq dan is-suġġett.
Grazzi, l-Onorevoli Jason Zoppardi, domanda supplementari.
Jista' xi Ministru jgħidilna fiex ħin u b'liema mod ġi informat l-isparatura tal-erba li għaddew fil-għaxija?
Onorevoli Ministru.
Sur President, jien m'għandi l-ebda inkwiet li nirrispondi din, anzi l-bieraħ kont sa nibda nispjega, imma il-ħbib tiegħi mill-faċċata waqfuni. Hemm inkjesta interna quddiem tliet ex-ġudikanti, jiena kont qiegħed iddepaw dakinhar ma numri ta' delegati minn 26 pajjiż. U f'dak il-mument waqt l-ikla illi jiena fil-fatt ġejt informat.
L-Onorevoli Jiġisċieri, domanda supplementari.
Grazie, Su President. Ma nafx il-Ministru issa xi rispondi din mistoqsija li ħan saqsih imma għandha x'taqsam u hija relatata mal-attivitajiet li saru fil-passat anke minn membri oħra u differenti fil-korp tal-Pulizija. Jista' allura l-Ministru jagħtina informazzjoni kemm f'dawn l-aħħar 20 sena kien hemm pulizija armati li jużaw l-arma tagħhom waqt il-qatel d-admirijiethom. Grazie.
L-Onorevoli Ministru.
Sur President, bl-akbar rispett li l-kollega tiegħi interpellant, jiena naħseb li id-domanda oriġinali kienet domanda li m'għandax taqsam xej bir-rispett kollu mad-domandi supplementari u ovvjament ma ġejċ għax ma kontx nimmaġina illi domanda preliminari sa twassal għal dan. U għalhekk naħseb illi fuq dan is-suġġett qatt biżejjed meta wieġibt l-Onorevoli Zoppardi.
L-Onorevoli Jason Zoppardi domanda supplementari. L-Onorevoli Francis Zambidi Mek domanda supplementari.
Jista' l-Onorevoli Ministru jelabora ftit fuq it-tuġiba li ta' qabel u jgħid jekk l-attività li hu kien preżenti għaliha kien xejn preżenti wkoll il-Kummissarju tal-Pulizija.
L-Onorevoli Ministru.
Bla dubju jiena kont mistieden tal-Kummissarju tal-Pulizija, kont jiena u Marti l-unika nies mill-Ministeru li kienu mistiedna għal din l-attività u din l-ikla.
L-Onorevoli Zambidi Mek domanda supplementari.
La darba l-Ministru qed jikkonferma li l-Kummissarju kien preżenti u jiena nifhem li l-Ministru anki bħala Ministru kien viċin ħafna jew bil-qiegħda eżatt ħdejn il-Kummissarju tal-Pulizija. Jista' allura il-Ministru jikkonferma u jgħidilna wkoll għaliex il-Kummissarju tal-Pulizija ħareġ l-ordni biex tintbagħat il-low-loader tal-Pulizija ħadd itneħħa il-karozza tal-vittma għar-rigward tal-inċident gravi li ġara il-ġimgħa li għaddiet, flok ma kien hemm għall-inqas il-prudenza li wieħed jistenna li tasal fuq il-post il-Maġistrat tal-Assa u ordni li qed tingħata mill-Kummissarju bil-Ministru ħdejh u għalhekk jiena nsaqsi wkoll dwar ir-responsabbilità politika.
L-Onorevoli Ministru.
jgħat jipprezumi ħafna affarijiet il-kollega tiegħi, jien nista' nassiguraħ li fl-ebda moment lasmajt, lastaqsejt lill-Kummissarju tal-Pulizija u laqqas kont naf illi ngħatak xi forma ta' ordni illi xi karozza titpoġġa fuq l-owloader. Jiena assolutament dwar dan il-fatt ma kont naf assolutament xejn f'dik is-serata kollha.
Grazie onorevole, grazie a parte domande supplementari.
Jista' xi Ministru jgħidilna min kiteb u min autorizza l-istqarrija li ħarġet mill-Ministeru tiegħu l-erba' filgħaxija dwar dak l-inċident.
Onorevole Ministru.
Li nista' ngħidlu huwa min kiteb u autorizza effettivament ma kontx jien, jiena meta ħarġet dik l-istqarrija fil-fatt ma ġejtx konsultat jew inkella ma ġejtx informat b'dik l-istqarrija illi ħarġet bħala dettall tagħha u nista' ngħid illi jien l-aktibta u laqqas kontrajta sal-ħin illi ħarġet.
L-Onorevoli Francis Zemeddi Megdu għandu supplementari.
Billi l-Onorevoli Ministru ftit qabel fil-konfront tiegħi qal li jiena qed nassumi ħafna affarijiet biex nistaraħlu ftit moħħu ngħidlu li jiena ma nassumix għar-rigward dak l-inċident gravi li kien hemm sparar li sar flajru u li b'xi mod laqgħet is-sema u mbagħad laqgħet il-karozza tal-vittma. Imma li jekk li nixtieq insaqsi hemm dak ma nassumix żgur, tajjeb. Imma ara nix qed nifhem il-Ministru tajjeb għal x'issa domanda hija di. Mela toħroġ tqarrija dikinhar filgħaxija mill-Ministeru tiegħu u l-Ministru jrid jifġanna nifhmu hawn li dik l-istqarrija ħarġet mingħajr huma kien jaf biha. Saret ukoll insistenza mill-istess Ministeru tiegħu fil-konfront ta' ġurnalistu dan ippubblikat f'Malta mill-Malta Today biex issir korrezzjoni dwar kif ir-rapport kien qed jevolvi u forsi jgħidilna jekk dik sar iżbil konsens tiegħu. Qed jgħidilna wkoll li saret l-ordni mill-Kummissarju tal-Pulizija, però l-Kummissarju tal-Pulizija preżenti miegħu għall-istess attività wara li hu infurmat fuq inċident li jinvolvi d-driver ta' fiduċja tiegħu, il-Kummissarju ma jgħidx li l-Ministru żewġ passi bogħod minnu jekk mhux ma ġembu direttament x'qiegħed jagħmel u xieħu passi dwar inċident gravi li jinvolvi d-driver ta' fiduċja tiegħu. Jekk ir-responsabilità politika f'dan il-pajjiż ma tinkludix dan il-minimum, mela hawn responsabilità politika nistgħu naqbduha kollha u narmuha barra mitwieqi kollha.
Grazzi, l-Onorevoli Ministru.
Mela, napprezza dak li qed jgħid il-kollega tiegħi u nassiguraħ meta tiegħi tispara flajru u tolqot illi jien ma nikkonsidrax dan l-inċident bħala ċajta. Jien kif qatt il-bieraħ għalija dan l-inċident huwa ħafna spjaċevoli huwa inċident illi weġġani bħala persuna u nassigura lill-onorevoli interpellant illi qatt ma xtaqt illi dan l-inċident effettivament jiġri. Però biex impoġġi ħanka fil-kwadru qiegħed jerġa' jippreżumi. Nista' ngħidlu illi f'din laqqas tista' tgħidilha sala jew kamra li kienet fil-pjan terren tad-depo u mhux fis-sala fuq. Jiena kont fuq mejda tonda flimkien ma' president, ex-president ta' din id-delegazzjoni, kien hemm ukoll is-Sur Sejkel, kien hemm ukoll is-Sur Kramona u bażikament kien hemm Marti ukoll u meta f'mument jiena rajt persuni jaffiċinaw il-Kummissarju u jkellmuh, li kienu qed ikellmuh min-naħa l-oħra tiegħi mhux min-naħa tiegħi, l-ewwel informazzjoni li kien tal il-Kummissarju fil-fatt kienet illi il-karozza ministerjali tiegħi sparaw fuqha. Jiena ovvjament kelli sitwazzjoni ta' paniku kif nispjega mbagħad anka quddiem l-istess inkjesta. U bażikament il-Kummissarju għam impostu għalli għammu nifverifika u ma baqax ħdejja u għal-tul ta' żmien ma kienx ħdejja. Meta reġa' niżel kien hemm mumenti wkoll li reġa' għam u reġa' ma kienx ħdejja fejn mar ovvjament ma mhux. Jiena nista' ngħid huwa qatt ma tlajt fis-CM Marju fuq jew inkella ħdeħ fil-kamra tiegħu fl-offiċċju, allura qed jippreżumi meta jipprova nagħmlu b'mod teatrikament illi namlu xi situazzjoni illi jipprovaw jitfaw responsabilta fuqi illi jiena kont naf u jgħat naħbi jiena s-siguram tijom l-integrità tijaj mussat neħkili jinti dottor Francis Zambiddi Mek l-integrità tijaj meta jgħat najdlek jiena illi il-kommissarju laqat issemma l-owloader u karozza laqat kont naf meta jiena qiegħed ngħidlek illi l-Kummissarju bl-ebda mod dik l-istqarrija jiena kontrajta, ħu paċenzja bija. Jekk inti verament
irrispetta, naħseb personalment l-integrità ta' xuxin, tattaqqax l-integrità tiegħek għall-politika, il-politika ħallija f'livell tal-politika, immek jogħġbok tattaqqax l-integrità tiegħek u dak li qed ngħidlek huwa biss il-verità. Il-verità qed ngħidlek.
L-onorevole Carmine Barbera, domanda supplementari.
Grazie, sur President. Fil-waqt li wieħed jinnota naturalment id-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni għal fatt li l-bieraħ meta membru tal-Gvern proprju jiena provajt nagħmel mistoqsija, ġejt nippruvaw waqfuni minn nagħmel mistoqsija supplementari kontrarju u b'kuntrast għal dak li qed jiġri llum. Allora il-Ministru fil-waqt li jinnota dan il-fatt jista' jinforma lill-Kamra u jispjega lill-Kamra jekk kien hemm xi żviluppi fl-aħħar 24 siegħa li naturalment jista' jinforma lill-Kamra bihom minħabba li hemm inkjesti għaddejjin. Grazzi.
L-Onorevole Ministro.
Jina fil waqt li ringrazzja l-Onorevole Interpellant ma nsib l-ebda oġġezzjoni li nirrispondi kwalsiasi domanda, mandi assolutament xejn x'naħbi u l-bieraħ kieku ħallewni nitkellem effettivament forsi kont nispjegalhom aktar minn hekk. Għarrigward l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin anke tramite il-Maġistrat inkwerenti ninsab informat telefonikament mill-Kummissarju u effettivament qabel ma ġejtaw le ma verifikajt punto virgola xinu jiġri.
L-Onorevole Francis Zemeddi Megdo, supplementari.
Il-Ministru qed jgħidilna għan nipprova nsegwi sekwenza ta' dak li qed jgħidu. Għaliex l-integrità tiegħu, Mr. Speaker, tiddependi wkoll mill-kredibilità tiegħu mill-mod kif iwieġeb li din il-Kamra. Qed jgħidilna li hu kien informat b'inċident li jinvolvi d-driver ta' fiduċja tiegħu. Imma jekk qed nifhem is-sekwenza kif qed jispjega, mbagħad minn dak il-ħin l-hemm blackout. Mbagħad toħroġ tqarrija mill-Ministeru u ma jafx biha. Mbagħad il-Kummissarju jieħu passi rigwarda l-inċident li tinvolvi fil-karozza ministerjali u d-driver ta' fiduċja tal-istess Ministru u ma jgħidlux x'qiegħed jagħmel. F'liema ħin allura int bħala Ministru sir taf mis-tqarrija, x'għamilt rigward l-istqarrija, f'liema ħin kont informat dwar l-ordni tal-Kummissarju, x'għamilt ir-rigward ta' dik l-ordni, jekk inti taqbilx ma l-ordni li jiena tat, jekk inti tħoss anke fid-dawl tal-esperjenza tiegħek bħal-avukat fil-qasam kriminali li ma missuqat sar dbabis ma' scene of crime f'każ daqshekk ta' gravità. U l-aħħar mistoqsija, Mr. Speaker, għaliex il-Ministru ma spremiex tad-disgust tiegħu u tad-dwejja kbar tiegħu għar-rigward tal-inċident l-għada filgħodu waqt il-press conference? Għaliex kellna nsiru nafu li hu disgustat mis-qarrija li ħareġ il-Prim Ministru fis-seba' ta' filgħaxija sija qabel l-aħbarijiet nazzjonali fejn jgħidilna li l-Ministru miegħu esprima d-disgust li esprima l-istess Prim Ministru. Ma setax qal il-medja filgħodu x'inhu id-disgust li hu kien qiegħed iħoss?
L-Onorevole Ministru.
Ovvjament l-onorevoli interpellant għamilli mit domanda illi biex jiena niftakar kollha x'kienu huwa impossibbli. Però ovvjament u jkun qed jagħmel hekk apposta, u jkun qed jagħmel hekk apposta u nifhmu huwa seasoned politician u hawnhekk ovvjament insellimlek għax jien m'iniex, u ovvjament tkun għamilt dal ħafna domandi biex meta l-istampa tkun qed tisimgħek u s-sinjuri hemm fuq ikunu qegħdin jisimgħuk, ovvjament wieħed jimpressjona ruħu li qed jagħmel ħafna domandi. Però li nista' nassigurak huwa da. L-integrità tiegħi naqbel miegħek hija bbażata fuq il-kredibilità, naqbel miegħek, għax il-kredibilità tal-bniedem hija l-ħaġa importanti fih. Naqbel miegħek hawn perfettament. Anka fil-politiku huma, anka fil-politiku. Għax donnu l-politiku daqsxejn xi bdaqiet differenti milli qed nisma' mid-domandi l-lejla minn dak li verament wieħed irid jipinġi. Li nista' nassigurak huwa li hemm inkjesta li wara kollox qiegħda quddiem tliet ex-ġudikanti. Illi kien hemm inkiteb biddaw l-ex-ġudikanti ma jaċċettawx. Il-partit tiegħek, Dr. Zammid Dimek, kellu l-opportunità li apponta anki ċ-ċermen tadina l-inkjesta u dana mamlux, nirrispetta l-opinjoni tagħkom, mhux qed nikkritikak, però effettivament iġix il-lejla għawjed biex nagħti x-xieda tiegħi quddiem dan il-Parlament meta l-bieraħ kelli żmien biex jiena nispjegalek u intom ma ridtux tisimgħu. U llum donnok trid tagħmel sensiela korretta ta' domandi l-ewwel nies korrett. Meta jiena l-għada filgħodu iva biex tkun informat, skoprejt illi parti minn dik l-istqarrija kienet skorretta, l-ewwel ħaġa li għamilt jien stess sejjaħt konferenza stampa. U f'dik il-konferenza stampa, dottor Samid Demek, mux biss ikkorreġej dik is-sitwazzjoni alla volja dik l-istqarrija jiena effettivament kontadni id-depo, xibajt id-depo, daw il-delegati għadhom qegħdin hemm. Qegħdin hawn għall-pajjiżna l-għada fil-għodu għandi niftaħ din il-konferenza tagħhom u ma naħsib li se noqgħod ngħidilhom b'inċident li qiegħed jiġri meta jgħaddi delegazzjoni minn dal-pajjiżi, però nassigurak illi moħħi laqqas kien qiegħed hemm dak il-ħin, però b'qajt hemm sal-aħħar. Dil konferenza spiċċat uħriġ mid-depo jien xi 11 nofs ta' filgħaxija flimkien ma' kummissarju, assistent kummissarju u xi supretendent. Ġifieri jien l-għada fil-ħodu xi ġifieri mbagħad fil-konferenza stampa li jien dispjaċut. Inti taħseb li jien bħala ministru ma nkunx dispjaċut, inti taħseb illi kif għatlek il-bieraħ jien bħala ministru responsabbli tal-Pulizija illi f'ħajti iġġieliet ċertu affarijiet illi l-Pulizija fil-passat għamlu illi jien illum għandi dan il-poter li kum ministru tal-Pulizija u nerġa' nirritorna għal dak li jien ħajti kollha ikkundannaj, dottor Samid Demek. Ana jiena wint konna fl-istess kors flimkien. Konna wkoll f'diversi kumitati flimkien, jiddispjaċini illi inti qed tipprova tagħti l-impressjoni. Illi jiena jew provajt naħbi, jew ipprovajt natti, jew ipprovajt nagħmel xi ħaġa regolari, nerġa' nassigurak. Jien nifhem u nifhimkom illi intom tiduhom taħt il-mannara, ma m'għandi l-ebda dubju triduh fuq platt, u nista' nifhem ċertu raġunijiet għal fejn dawn triduh. U nista' nifhem ukoll li tidu twar tixtiequ twarbu minni minn hawnhekk u minn ministru u minn dan il-moviment, nista' nifhimkom hemm ukoll. Nista' nifhimkom hemm ukoll. Imma per karità, hekk tridu tagħmlu hekk, għamlu hekk politikament u korrettament. Imma tmorrux għal dak illi il-partit tiegħek żgur tradizzjonalment mhux magħruf għalih. Dawn id-daqqiet ma naħsibx li għamlu ġid. Ma jagħmlux li għamlu ġid biex tirbaħ political points tipprova persuna illi effettivament m'għandu assolutament x'aqsam kif m'għandix x'aqsam jien ma dal-kavera qed tivvintaw biex jiena inkun responsabbli ta' xi ħadd xi ħaġa li jagħmel ħadd ieħor. Nassigurak li jien raġel biżejjed li kikun ħoss li jien responsabbli jien stess kont immur fuq dottor Buskat, jiena l-politika mhux DNB tolta għalija dottor Samid Demek. Jien m'għandix fil-politika minn meta spiċċajt qabel ma kont l-università, jiena l-politika dħalt fiha reċentement. Jiena l-ewwel f'ħajti bnejt is-suċċess tal-karriera tiegħi, bnejt il-professjoni tiegħi, tajt semi wkoll fil-politika anka fi żminijiet diffiċli meta jiena kont kien hemm oppożizzjoni enormi u da kollu għamiltu u meta ovvjament jien rajt li ċertu ideali l meta kont żgħir ħdim tal-jum illum il-ġurnata kont qed narhom illi bir-rispett kollu il-partit tagħhom kien kissirhom. Jien ovvjament derli li għandi nagħti semi f'moviment. U dak li għamilt, issa x'għamil dan intom tridu salbuni, jew tridu rasi fuq platt, jew tridu tagħmlu dan kollu, jien dispjaċini. Tgħidu xu, għax dak li qed tagħmlu, dak li qed tagħmlu sura ġus, dak li qed tagħmlu sura ġus. Dak li qed tagħmlu sura ġus. Li qed tagħmlu li tkunux personali. Li fid-diftit, hekk joġobkom.
Onorevole Ministro, indirizza sedia.
Iva naf, imma ifibli. Jiena l-issura ġus najdlu, le, dak li qed tgħid jien u d-diskors li qed tgħid jien qed inħossu, qed inkun ġenwin u qed nesprimih bl-ikbar sinċerità lejn il-poplu li nirrappreżenta. Jien ma kelli assolutament xejn x'naqsam ma' dan il-każ u jiena nixtieq nipprova l-integrità tiegħi. U dan se nagħmlu u nispera li l-inkjesta tismani u mbagħad hemm nagħti d-dettalji tiegħi.
Grazie Onorevole Ministru, Onorevole Samid Demek, domandi supplementari.
Jiena nixtieq nieħu l-opportunità biex nassigura l-Onorevoli Mallia li m'għandna ebda interess li naraw rasu fuq ebda platt. Għaliex issa najdlu l-Onorevoli Mallia. Li nistanajdlu, Sur President, l-Onorevoli Mallia, li jett jame.
Onorevoli Samid Demek.
Mistesti. Kura,
li qed jagħmel ġid akbar lill-Partit Nazzjonalista milli meta kien jaħdem fi ħdar il-Partit Nazzjonalista. Grazzi jiġifieri, nista' nassigurah, però li nista' nistaqsi lill-Onorevoli Mallia wkoll huwa ma niskantax li mhux qed iwieġeb u jiftakar dwar id-domandi kollha li għamiltlu meta kien iddepow dikinhar ta' dal-inċident gravi, għaliex laqas sakar ebda domanda billi għamiltlu jien il-lejla ftit minuti ilu.
L'onorevoli ministru, indirizza
Sur President, jiena nieħu gost nisma' lill-kollega jgħid li ma jridx rasi fuq platt. Ovvjament jekk nemmnu xew le hija kwistjoni oħra. Però nirringrazzjah li almenu esprima dik. Jekk jiena u x'qed nagħmel ġid lill-partit fl-oppożizzjoni jew le illum jew fil-passat. Fil-passat modestament ipprovajt nagħmel dak il-ġid, hekk illum mhux qed nagħmlu jew le. Mhux l-interess tiegħi u laqqas il-kompitu tiegħi li nagħmel ġid lill-oppożizzjoni. E nkun onest politikament, għax kieku nagħmel hekk naħseb da s-sinjuri hawnhekk ma jibqgħux iħarsu lejja sabiħ, jiġri mhux il-kompitu tiegħi li nagħmel da, jiġri l-fatt li qed jittieni dak iċ-ċertifikat huwa tajjeb. Però inti qatt ukoll jekk jiena niftakarx jew le x'ġarra dakinhar jew le. Donok qatt ma ddejt m'inċident inti meta tkun ministru jiġri lek ħaġa bħal din. Forsi jista' jkollkom inċidenti, forsi jista' jkollkom inċidenti li xi ħadd jieħu xi żball f'xi kuntratt jew xi ħadd effettivament jonfoq iġek mill-suppost. Dawn ovvjament
Onorevoli Ministru, indirizza s-sedi xi kulaħ jar.
Iva naf imma peress li ma rridx rasi fuq platt. Għatt almeno ħaqqu inħaqqu.
Għatti prova ti ringrazzja direttament, għajti l-diġi li għedġi l-xfukla. Indirizza s-sedi, għalix.
Nirringrazzja. Mela, jiena għalli li għamel ħafna domandi u jiena ma wieġibx. Jiena infakru il-onorevoli membru. Li jiena kelli domanda, illi fil-fatt kienet rigward with a line rigward container minn fejn ġi u minn fejn ġibnieh. U jiena jafu ma x'indunaw. Jien wieġibt id-domandi kollha illi għamluli. U dik hija l-kredibilità tiegħi, jien ifhimni jerġa' jagħmel li dawk id-domandi jew hekk iridx kien nispiċċaw issa. Imma wara li jitkellem ovvjament il-kap tiegħi, immorru nisimgħu it-tape. Ħu paċenza, kun ħdejja, nerġgħu nisimgħu d-domandi u jekk trid dak id-domandi wiġibhom anke bil-miktub. Jew inkella ħu paċenza jekk trid inti avukat. Nieħdok bħal avukat tiegħi quddiem din l-inkjesta. Biex inti hekk fil-każ ikollok l-okkażjoni li toqgħod tisma' ix-xhieda tiegħi. U mbagħad meta toqgħod tisma' x-xhieda tiegħi. Tkun nistgħu naslu biex ngħidilkom. Eja ma nwaqgħux Sur President dan l-inċident għal dan il-livell. Jiena nerġa' nirrepeti. Dan huwa inċident illi jiena inħoss illi u nerġa' ngħid għax anki hemm min qal pereżempju dan il-pulizija kien xi galoppi tiegħi jew il-familja tiegħu kienet taħdem fl-elezzjoni tiegħi, da assolutament mu veru xejn. Jiena daġi għaddet lili u l-ewwel darba li rajt li dal-persuna jiena meta ġi għaddet lili bħala pulizija għax kelli ieħor u spiċċa. U l-istess it-tieni pulizija li kelli laqgħet kont nafu qabel ġi għaddet lili u jiena effettivament sirt naf il-dawn iż-żewġ pulizija. Jiena effettivament qatt ma stajt nimmaġina li jista' ikun hemm jew jista' jiġri qatt spjaċevoli bħal daw. Marriċ nikkommenta x'hemm inkjesta maġisterjali sa jkun hemm proċeduri penali li ovvjament allura wieħed irid jirrispetta dak li l-bieraħ intqal li korrettament ġejt mallem jien illi wieħed jistenna l-eżitu ta' ċertu proċeduri imma li nixtieq inserraħ ras dan il-Parlament, Sur President.
Grazie straordinari Ministru.
Illi nerġa' nirrepeti, sanala, Sur President. illi nas ma konċ sanħal sekta
Onorevole Ministro, sare lì, che io ho
Le sarà a fare, per essere all'inizio con l'avvocatia, chiamo a compiere, signor
Presidente. Na due stat e tacardi, o risiedere al Ministro dell'Educazione, vi c'è chi oggi vuoi e altri carti formati della Camera.
Niente formati della Camera, informazioni di tue giba, al Ministro del Parlamentare numero 12.482 e 12.535.
Grazie al Ministro dello Sviluppo Sostenibile, Ambiente, Tubifo e Clima, e chi oggi vuoi?
Sur Presidente, attualmente dal Camera, informazioni per tua giba, il nostro sito parlamentari, nasce l'elfamia e tutmenin, ut nasce l'elfamia clieta utletin.
Grazie, sal Ministro dell'Economia, Investimento e Intraprese, Zar, e Tacardi.
Iva, Sur Presidente, attualmente dal Camera, informazioni per tua giba, il nostro sito parlamentari numero, nasce l'elfamia e tutmenin.
Grazie, l'onorevole Ministro all'interno. Alla di all'Ohrain, Fischek. E allora il Ministro delle Finanze?
Il Medet al Camera, informazioni per tua giba al mistoqsija parlamentari, numero 12.479.
Grazie. Nisini essere il Ministro del Turismo, e chi oggi?
Sur Presidente, il Medet al Camera, informazioni per tua giba al mistoqsija parlamentari, per numero 12.237 12.256.
Grazie, l'onorevole segretario parlamentare Assaha, e chi oggi?
Grazie, signor Presidente, e a tutti i media della Camera, informazioni per tua giba al mistoqsija parlamentare, numero 12.334.
Grazie, ma io dirò di au iktar e takarti, l'onorevole Carmino Abela.
Grazie, signor Presidente, nixtieq niġbed l'attenzjoni tiegħek bħala Presidente del Camera llum fuq żewġ punti. L-ewwel wieħed, fuq dak li ġi rapportat fil-Malta right now, il-gidba kbira bħal diversi oħra jkolli nisqar li ġabu u rada tidher fuq il-Malta right now bit-titlu l-iskorta tal-Prim Ministru tinjora l-proċeduri tas-sigurtà. Sur President, bħal ma jiġri soltu nixtieq li inti bħala President tal-Kamra llum tinvestiga din il-gidba faħxija u tara li hija assolutament gidba kbira dak li ġara u li tiġi rapportat mill-Malta right now. Mumin muxej li l-iskorta tal-Prim Ministru il-biraħ baqat tila ma l-Prim Ministru unjorat dak li l-ordni l-ħareċ Mr. Speaker, fil-fatt il-Prim Ministru il-biraħ tala wahdu, it-taraċ kollu, l-iskorta u z-żewġ assistenti tal-Prim Ministru telgħu bil-lift wara li segwew il-proċedura li Mr. Speaker ordna f'din il-kamra u għadu kollha tfittxija bħal kull persuna oħra. Fil-lift ma l-iskorta tal-Prim Ministru u ma ż-żewġ assistenti tal-Prim Ministru kien hemm l-Onorevoli José Herrera u l-Onorevoli Giovanna De Bono li jistgħu jiġdu għal dan. It-tieni ħaġa li nixtieq niġbed għaliha lilek, Sur President, bħala Presidenta del-Kamra llum huwa li fil-waqt li nieħdu gost li fl-Strangers Gallery konna numru ta' persuni preżenti kemm il-bieraħ kif ukoll illum, hemm l-standing order li jgħid li ma jistgħux jinġibdu ritratti. Niġbidlek l-attenzjoni l-avukat Ann Fenek, li naturalment hija magħrufa sew anki ma' sħabna tal-oppożizzjoni fuq kollox, ġibdet ritratti u tallatom fuq Facebook tagħha fejn qaltilna li qed tisma' lil-Simon Busuttil. Anki aħna konna hawnhekk qed nisimgħuh kif kien ukoll hawnhekk il-Ministru Manuel Mallia li l-Malta right now il-bieraħ ġabu li ħareġ mill-kamra meta kien preżenti hawnhekk il-ħin kollu. Grazzi ħafna, Sur President.
Palma jiġi situazzjonijiet bħal dawn is-sejja naturalment tieħu nota ta' dak li qed onorevoli Abela u tinvestiga. U tinvestigaw kol dak li qed tixtieq tgħaddi.
Nixtieq nagħti l-kopja ta' dak li hemm fil-Malta right now illum li hija gidba faħxija.
Grazzi. Onorevoli Ministru għall-intern, jidher li għandek xi tgħid ta' karti. Onorevoli Ministru.
Iva, skużani, Sur President. Inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra informazzjoni bi twieġibu għall-mistoqsijiet parlamentari numri 11119 u 12478.
Grazzi. Issa, skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 li għaddiet fis-seduta 12 novembru 2014, nitlob lill-Speaker tal-Kamra, l-Iskrivan tal-Kamra biex jekk joġbu jaqra l-ordijiet tal-ġurnata.
Mozzjoni biex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali ta' Spiża sena 2015. It-tieni jum imħolli kollu għall-Gvern.
Grazzi. Skont il-ftehim il-ħuq nisiedi se l-impjegati tal-PBS jitlu fil-Kamra sabiex jittrażmettu dirett fuq televiżjoni d-diskors tal-Prim Ministru Nervi Joseph Muscat. F'dan l-istadju nisiedu wkoll lill-fotografi u kameramen li jirrappreżentaw lill-istampa sabiex jitlu fil-Kamra għal ftit minuti ħalli jieħdu ritratti tal-filmati. Ninforma il-Kamra li għasseduta tal-lum il-diskors tal-Prim Ministru se jixxandar ukoll bil-lingwa tas-sinjali għal persuni neqsin mis-smih. Il-lum il-Kamra għandha qoddima il-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq il-mozzjoni sabiex il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għall-Konsiderazzjoni tal-Estimi Ġenerali tal-Spiża sena 2015. Skont il-mozzjoni 177 seduta tal-lum għandha tintemm fit-8 nofs ser nagħmel referenza għal dak li ġara l-bieraħ ukoll li ma ħin kif niftiem fis-seduta tal-bieraħ se jiġi estiż 10 minuti. Skont l-istess mozzjoni numru 177 id-diskors tal-Prim Ministru jkun eżenti wkoll mil-limitu ta' ħin għad-diskorsi. Qabel ma ngħid lekom il-Prim Ministru niġbed l-attenzjoni wkoll tagħkom sinjuri preżenti hawnhekk fis-Strangers Gallery li anke kif qal l-Onorevoli Abela filwaqt li huwa pjaċir għalina li tkunu preżenti magħna intom ukoll tridu segwu l-ordnijiet ta' din il-Kamra u għalhekk filwaqt li nilqgħukom hawnhekk huwa importanti ferm li intom toqogħdu sikta kemm jista' jkun u mandum fl-ebda mod ikturu xi forma ta' disapprovazzjoni jew kellha approvazzjoni għadak li qed jingħad fl-ebda ħin u fl-ebda stadju ta' seduta. F'każ ta' ksur ta' dawn ir-regolamenti ma jkollix xi oħra ħlief li nitlobkom tirtiraw. Dan jinkludi wkoll it-teħid ta' ritratti u anke skont protesta tal-Onorevoli Abela l-bieraħ xi daħk li jista' jkun li qed isir minnaħa tal-Strangers Gallery. Mhuwiex permessibbli li dawn l-affarijiet fil-fatt isiru issa, Onorevoli Prim Ministru, nistiedek biex hekk jogħġbok tindirizza din il-Kamra.
Grazzi, Sur President. Ottimismu. Dik hija il-kelma kruċjali li bija aħna bħala gvern qegħdin niġu illum quddiem il-poplu. X'jaħsbu? L-eluf ta' familji Maltin u Awċin, il-maġġoranza silenzjuża li l-lejla qiegħda tarana fid-djara dwar il-futur tagħha u ta' pajjiżna. Tinsab ottimista. Tinsab ottimista li l-pajjiż miexi fid-direzzjoni it-tajba u li l-ħajja tagħha wkoll din is-sena tjiebet u s-sena d-dieħla ħatmur aħjar. Dan mhuwiex gvern perfett. Namlu l-iżbalji tagħna. Iżda n-nies jafu li dan huwa gvern li għandu enerġija, rieda, dinamizmu u onestà li jmexxi l-affarijiet il-qoddim. Li nibnu fuq it-tajjeb li sibna imma li l-affarijiet illi mhumiex mixjin tajjeb inbidluhom u mmexxuhom il-qoddim. Qed jistennew aktar bidla min-naħa tagħna. Qegħdin jaraw din il-bidla. Jarfu li dan huwa gvern illi qiegħed jaħdem sabiex itejjeb il-kwalità tal-għajxin tagħhom, ta' wliedhom, tan-nies li huma l-aktar eżist tagħhom. U minna l-politiċi ma jistennewx diskorsi ultrapartiġjani jistgħu jiskurjaw xi punti politiċi. Dak huwa parti iva mill-politika, ma jistennew li ngħidulhom fejn irridu nieħdu dal-pajjiż, fejn irridu nieħdu dawn il-familji tagħna, x'tip ta' futur irridu illi nipprovdu għall-eżis Maltin u Awċin tagħna. X'kienu qed jistennew minn dan il-budget? Kienu qed jistennew budget li joħloq il-ġid. Kienu qed jistennew budget illi jinkoraġġixxi x-xogħol. Kienu qed jistennew budget illi jaqta l-abbużi mill-benefiċċji soċjali. Kienu qed jistennew budget li jippremja l-bżulija. U Sur President, wiċċi minn quddiem illum quddiem il-poplu ngħid iva aħna dan kollu għamilnieh. Dan huwa l-ottimizmu illi mexxina li poġġina hawnhekk illum li niġu quddiem il-poplu li għandu għasla ċara bejn attitudni pożittiva u attitudni negattiva. Aħna qatt mo ħanejdu li sibna kollox diżastru. ħattijħor forsi jgħid dall-affarijiet, jipprova li jġibna anġli u demonji, le, kulħadd għandu l-problemi tiegħu, kulħadd għandu d-difetti tiegħu, dal-gvern għandu d-difetti tiegħu, imma għandna dik l-enerġija il-kbira li kapaċi u rridu għandna rrida li nikkoreġu l-iżbaljiet tagħna stess u mingħajr arroganza naraw kif nimxu il-qudiem. Jien ħan itkellem il-lejla sur President dwar dak li interessa veru lill-poplu Malti Għawġi. U l-ewwel ħaġa li interessahom in-nies huwa x'għamilna matul din is-sena. Din is-sena għall-ewwel darba wara d-diskors tal-budget tas-sena li għaddiet, ġejna quddiem il-poplu b'rapport dwar l-implementazzjoni. Qed nilhom lin-nies aħna mhux biss tkellimna wettaqna 80% tal-proposti kollha, tal-miżuri kollha. Li ħabbarna s-sena li għaddiet aħna wettaqnihom sur President. U din hija bidla fil-kultura wis żmien f'dan il-pajjiż. Konna mdorjin politiċi li jitkellmu li ħabru affarijiet u mbagħad ma jseħħux. Dan il-gvern huwa differenti, dan il-gvern iwettaq dak illi iwiegħed. Wettaqna, raħħasna l-kontijiet. Tajna child care b'xejn, naqqasna l-income tax, naqqasna t-taxxa fuq il-part-time, daħħalna mod ta' kif wieħed li jġib il-kirjiet ikun jista' jkollu taxxa inqas, daħħalna l-pensjonijiet privati, tajna inċentivi għal first time buyers, daħħalna l-garanzija żgħażagħ. Wettaqna strateġija ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent. Strateġija fit-tul illi il-poplu tagħna il-familji tagħna qegħdin jħossu f'wiethom qegħdin jħossu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U r-riżultati jidru. Illum għandna l-ogħla rata ta' nies li qatt kellna f'pajjiżna jaħdmu. Għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. Għandna l-inqas rata ta' qoli tal-ħajja fl-aħħar 30 sena. Għandna deficit taħt kontroll u finanzi li qegħdin jissudaw. Għandna konfidenza fost il-konsumaturi u n-negozji. Għandna negozju mill-aqwa fit-turizmu, fis-servizzi finanzjarji, fil-gaming, fil-kostruzzjoni mill-ġdid. Xorta qatt fadal xi jsir. Iżda ninsabu mixjin fid-direzzjoni it-tajba. Is-sena li għaddiet il-ħabib tiegħi il-kap tal-oppożizzjoni, jien xorta ngħidlu ħabib tiegħi għal x'qal il-bieraħ, dan huwa l-iskambju politiku. Illum jippermetti li nagħti ħtet lura, ma ġara xejn. Il-ħabib tiegħi il-kap tal-oppożizzjoni qal li l-bieraħ u s-sena l-oħra qal fuq il-miżuri li għadni kif għedtilkom. It-raħis fil-kontijiet, il-child care b'xejn, it-taxxa mnaqsa, it-taxxa nieqsa fuq il-part-time. S-sena oħra qalilna il-verità hi li l-miżuri tajbin ta' dan il-budget jiswew il-flus. U li l-pajjiż m'għandux il-mezzi finanzjarji biex iħallas għalihom li kieku kien. Għal-saj minn Buzuttil, dan kollu ma seħx, għaxaw dan il-gvern, dan kollu il-lumu wa realtà, sur President. Baġit tal-elezzjoni ke għalilna, il-sena li għaddit, ma nafħaj sejjaħlu din il-sena, din il-sena għalli ma jriċ jitkellem dwar il-baġit, aħna l-importanti għalina mux l-nis jitkellmu dwar il-baġit, imma l-nis jħossu differenza fil-ħajja taħħom mill-baġit li wettaqna. Minkejja tbassir negattiv minna l-oħra, wettaqna u ksibna il-riżultati u l-familji marru tajjeb. Marru tajjeb minkejja diskorsi partiġen ta' kap tal-oppożizzjoni ma baqgħux jitkellem nhar taħat fil-każin u mbagħad refalna l-krema tad-diskorsi tiegħu bl-aktar mod negattiv għall-bieraħ u ġie hawnhekk fil-Parlament li fil-fehma tiegħi għamel disservizz għall-partit li jirrappreżenta u li jmexxi llum li jkellu statistik kbar fiħdanu. Blar diskors negattiv ngħid jien li qasmajt minn kap tal-oppożizzjoni. Diskors mibni fuq in-negattività u fuq il-politika tal-ejra, fuq il-politika li jipprova jġellet persuna ma' oħra. Diskors immirat biex jitraċpulu ftit nies ta' ġewwa biex jitaqpulu fuq spaltu minn għalih u bilan li jagħmel il-partiġjaniżmu għax jaf li jekk in-nies jirraġunaw b'moħħhom u anke b'qalbhom jafu li dan il-gvern qed iwettaq il-mandat elettorali tiegħu. Aħna min-naħa tagħna ħanibqgħu bil-polz bidejna fuq il-polz tal-poplu. Li nifmu dak li il-poplu irid min-naħa tagħna, nifmu d-difetti tagħna aħna m'aħniex perfetti, imma nifmu wkoll fejn irridu naħdmu aktar. dato l'opposizione il biraf taħar l-università għabditu jikkorreġi wahda mit tlettazijiet tiegħi fuq l-Europa. Naħseb bħalsuk, għax ma tantx tagħmel affarijiet b'xejn u s-sar itkellmu fuq hekk. Issa illum ħa nagħtih il-favur lura mhux ħanżomm plus billi nikkorreġi ħjien nara fuq l-ekonomija u naħseb ma tantx għandi aħbarijiet tajba għalik sur gab tal-oppożizzjoni. Fil-budget tas-sena l-oħra, Sur President, ħabbarna li d-deficit tas-sena li għaddiet kellu jkun 2.7% u l-budget u d-deficit għal din is-sena ħajkun ta' 2.1%. Kap tal-oppożizzjoni is-sena li għaddiet għalilna terġa' qed nikkwotaħ, terġa' għas-sena d-dieħla s-sitwazzjoni se tkun ar. Kassandra tkellem. Intom tafu tagħmluhom il-kalkoli jew ma tafux. Kalkoli mbażrin għalilna dwar id-deficit. Sur kap tal-oppożizzjoni, is-sena l-oħra il-ħaqniħ it-target u din is-sena ħanerġgħu nilħuh it-target tagħna. Għax għandna kap tal-oppożizzjoni ma qabaċċart u m'għandekx tort għax hu qed jkejjilna b'xibru. Għax meta kien hemm in-naħa l-oħra fil-gvern, il-partit li tiegħu kien viċi kap, kienu pereżempju fl-2007 qalulna id-deficit kellu jkun 70 miljun. Tafu kemm kien? Dakinhar 258 miljun. Tonio Mars Merġ 188 miljun dakinhar tiftakar ton. Umbagħad fl-2012 għalilna li d-deficit kellu ikun ta' 214 miljun. Mars Merġ 110 miljuni oħra. Araħna nejdu lek id-deficit 2.7 u 2.7 kien id-deficit din is-sa 2.2 u 2.1 ħajkun għaliex aħna nafu kif immexxu l-ekonomija tal-pajjiż minkejja id-deficit ta' kredibilità li ħallejtu fija l-pajjiżna mal-Unjoni Ewropea. Waħda mill-ikbar ġlidiet ta' kuljum li konna huwa li nikkonvinċu l-Kummissjoni Ewropea. U għadha mhijiex tlieda mirbuħa. Illi aħna differenti mill-gvern ta' qabel. Illi jgħidulna ta' qabel kom kienu jgħidulna ħafna dwar riformi u bidlitu qatt ma kienu jaslu. Wan qed ngħidulhom aħna differenti bdejna nuruhom dan is-sena u nofs. Illi aħna verament differenti. Xorta fadlilna x'namlu. Xorta fadlilna x'naħdmu. Għaliex ukoll qegħdin f'sitwazzjoni fejn xi kultant neħlu ma' ħadd ieħor. Fejn il-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel eżempju fil-pajjiżi l-kbar iddaħħallilna iż-żar. Fin-nofs. Ma ġara xejn. Dik hija parti mis-sistema, aħna din is-sistema naħdmu biha. Qalulna issa f'daqqa waħda skoprew id-dejn. Dawn li kienu jgħidulna li d-dejn iħallsu ħulidna u ħulid ħulid. Issa f'daqqa waħda qed taħraqhom il-kuxjenza għad-dejn. Id-dejn tagħna żdied terz minn dak li żdied fl-average Ewropew. F'sena waħda naqqasna d-dejn. U s-sena ta' qabel fuq l-2013 192 miljon. U wara min irid jitkellem Tonio Fenek, il-ħabib tiegħi ieħor. Waħdu kien l-iktar ministru fl-istorja ta' pajjiżna li żied id-dejn taħtu d-dejn żdied b'50%. Żiedu b'1700 miljon kemm dan ministru, 300 miljon minnhom fit-tliet xhur tal-kampanja elettorali li għaddiet. Aktar ziddej mill-li ġab voti fil-verità. Inkredibli, u ġej jgħidilna fuq id-dejn. Mhux bil-fors li s-sena li qed jikkwota bija l-kap tal-oppożizzjoni kellna ħafna dejn, qabbejtuhulna intom dak id-dejn u aħna qegħdin hawnhekk biex insolvuha l-problema. F'sena waħda waqqajnieh bi kważi 200 miljun. L-iktar ħaġa importanti biex issolvi id-dejn huwa li kollok sitwazzjoni ta' deficit sostenibbli. U aħna qegħdin nimmirraw. Li jkollna u hija mira ambizzjuża. Wieħed mill-inqas deficits fl-istorja tal-pajjiż għas-sena d-dieħla. Hija triqattela. Imma aħna m'aħniex ħanaqtaw qalbna. Għandna dak li jinkoraġġina riżultati ekonomiċi li huma fost l-aħjar li qatt kellu pajjiżna b'ġenerazzjoni sħiħa. L-Unjoni Ewropea għaltilna smooth sailing in choppy waters. Growth in the first half of 2014. Higher than anticipated and is expected to remain strong over the forecast horizon. Unista nagħmel satejn illum nikkwota lilhom lil Fitch, il-Moody's, il-Standard and Poor's, il-IMF. ma għalija l-aktar credit rating agents importanti huma n-nies. In-nies li qegħdin f'darhom, il-familji li qegħdin f'darhom, id-negozji, xi jħossu ta' kuljum f'but. U naf li l-affarijiet mhumiex perfetti għal kulħadd, naf li ħafna nies qed jħossu l-affarijiet sejrin aħjar. Imma naf li hemm nies oħra li għadhom mhumiex qegħdin jħossu d-differenza. U aħna qatt ma ħankunu qegħdin nagħmlu rasna fir-ramel li naħsbu li wasalna. Ix-xogħol li qatt fadal li jsir huwa kbir. Ma jinkburi li f'din is-sena u nofs irnexxielna nagħmlu bidliet ewlenin fosthom il-mażra li kienet lena Malta li permezz tagħha bdejna nbidlu verament id-direzzjoni u r-riżultati qegħdin jikbru. Dawn il-Credit Rating Agencies kollha. Dawn ir-rapport ir-riżmi ta' karti li ħarġu fuqna wara li jiġu jeżaminawna tibda tara ta'. Mijiet eluf ta' klim ikun hemm. Kelma waħda ma ssibx. U dik il-kelma sur kap tal-Oppożizzjoni hija bailout, ħadd ma jgħidilna fuq il-bailout. Għax inti kont qed tilna. I am convinced that should Labour be elected, we'd be knocking on Europe's door for a bailout in a year or two. Fadallek erba xhur issa mhux, imma nista' l-assigurak, nista' l-assigurak, nista' l-assigurak li bix-xewqa, bix-xewqa ħad tibqa'. Dawn mhux qed jaraw il-bozzot ħomor li qed jara ipettu il-kap tal-Oppożizzjoni. Naħseb ta' qed jarhom ipettu l-bozzot il-ħomor, id-dar ċentrali. Għax jisu Christmas tree ġaba. Christmas tree bil-falliment finanzjarju tal-inqas ma jkollhomx għalfejn, iżejn issa dal-miliet, għal diġà għandhom biżejjed bozzot ipettu. U jien naħseb li n-nies, speċjalment il-Partitarji Nazzjonalisti jgħidulek. Fejn marru dawk il-flus tal-coffee mornings li kienu joħorġu hekk mill-bwieti jishom diku 10,000 minnaw minn fuq irid li taxpayers jagħmlulu bailout lilu u jien ngħidu l-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-verità, il-bieraħ tkellem ħafna fuq il-ħrejjeb fuqna n-nisar wenin u ma nafx x qal iktar. Jien ħalli tkellem fuq ir-realtà mhux fuq il-ħrejjeb. U r-realtà hija illi illum il-ġurnata, il-pajis sejjer aħjar. Meta kiteb il-manifest elettorali tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni li ftaħar tant illi kiteb hu, kieku qed jbassar tkabbir ekonomiku pereżempju għal din is-sena ta' 2.8%. Ir-realtà hija tkabbir ekonomiku ta' 3.5%. Il-verità allura dan xi jfisser il-kap tal-Oppożizzjoni bil-pjan tiegħu qed jammetti iswed fuq l-abjad. Il-pjan tiegħu kien joħloq inqas tkabbir ekonomiku milli qed joħloq dan il-gvern. U l-familji u n-negozji jafu li dan mhuwiex ir-riżultat ta' kombinazzjoni, huwa riżultat ta' ħafna xogħol li sar u li qiegħed isir. Jgħidulna sorprendenti f'pajjiżi oħra, imma nara xejn sorprendenti. Għax hawn gvern li huwa sod, gvern li jaf jmexxi, gvern li jħodhom. Id-deċiżjoniet. Forsi tistgħu tgħidulna li xi kultant aħna żorri żejjed bid-deċiżjoniet li nieħdu jew naġlu żejjed. Dik hija kritika li nieħdu rridu nitgħallmu aktar. Imma għandna sens ta' urġenza li dan il-pajjiż għamel wisq snin jistenna bidliet u dawn il-bidliet issa jridu jsiru. Anka flusu tal-fondi Ewropej fejn suppost huma champions dawn tal-fondi Ewropej. Konna qegħdin b'assorption li konna nieħdu 30%, 3 minn kull 10. F'sena biss dellajnihom għal 60% id-doppju tal-fondi Ewropej li qabel kienu jittieħdu għandna llum il-ġurnata. Issa il-kap tal-Oppożizzjoni baqa' jgħid fuq il-bozzos il-ħomor, fuq il-beħ, l-esportazzjoni, il-produzzjoni industrijali. Jien mhux ħankun wieħed minn dawk li ngħid kollox perfett, iva hemm issues irridu nittrattaw. Imma jekk il-kap tal-Oppożizzjoni llum inkwetat. Kemm messu kien inkwetat aktar meta kiteb il-manifest elettorali qabel l-elezzjoni li għaddiet. Għax isemmejt int l-esportazzjoni, ir-retail, il-manufacturing, dak kollha kienu war qabel u f'dawn is-sena u nofs marru għal l-aħjar. U toħroġ id-differenza kemm dan il-gvern qed jagħmel il-ħidma. F'dak illi kienet itbassar ukoll l-Unjoni Ewropea u r-realtà tal-lum, rapporti tal-Unjoni Ewropea kienu jgħidu meta kien hemm il-gvern ieħor li f'din is-sena li ninsabu fija il-Malta kien ħajkollha tkabbir ekonomiku ta' wieħed u ieħor 2.1%. din is-sena għandna 3% minn flok. It-tieni l-ogħla rata ta' tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. U s-sena d-dil ħankunu rata ta' tkabbir tlet darbit. Dik taż-żona euro. Il-konsum tal-familji l-Ewropa kien jgħidulna li ħajkber 1.4% minn flok kiber bi 2%. L-investiment fi żmien il-gvern ieħor kienu qed jgħidu jekk jibqa' dan il-gvern, l-investiment ħajkber b'5.5%. Minn flok b'dan il-gvern kiber bid-doppju 12%. Ix-xogħol kienu jgħidu li x-xogħol ħajżid 1.6%. Minn flok żdied bid-doppju. L-għoli tal-ħajja inqas min-nofs ta' dak li kien imbassar. Iżda l-ikbar soddisfazzjoni hija l-paga reali. L-Unjoni Ewropea kien qed tara li jekk l-affarijiet tibqgħu sejrin kif inhuma taħt il-gvern ieħor f'din is-sena kont ħanaslu b'sitwazzjoni fejn is-saħħa tal-pagi f'pajjiżna joqsu 0.2%, ġifieri dak li jkun ikollu inqas plus reali fil-but. Minn flok is-saħħa tal-paga f'pajjiżna din is-sena żdiedet bi kważi 3%. U għalhekk dan huwa dak li ġib l-ottimizmu. L-ottimizmu miex catchphrase, hija grounded fi realtà. In-nies qed iħossuha fi bwietok qed iħossuha fi triqat fuq il-postijiet tax-xogħol. Fadilna x'naħdmu, imma d-direzzjoni hija tajba. U din hija fil-fehma tiegħi il-mod tas-soċjaliżmu demokratiku modern, sejħula third way jekk tridu. Il-mod ta' kif inti tkabbar l-ekonomija, kif inti tagħti spazju lis-settur privat, ta' kif inti toħloq il-ġid. Bat id-differenza bejna wieħed ieħor u kulla darba noħolquh dan il-ġid. Naraw li dak il-ġid jitqassam bl-aħjar mod possibbli li nibdew bl-iktar batuti fis-soċjetà u nkomplu nqasmu kont kulħadd kemm jiflaħ u kemm għandu bżonn. Xorta rridu nibqgħu viġilanti, rridu nibqgħu viġilanti biex nibqgħu nkunu kompetittivi bħala pajjiż. Fost oħrajn is-sabġej battak enormi u hawnhekk ċert illi ħajkun hawn konsens din il-Kamra fuq is-sistema ta' tassazzjoni ta' pajjiżna. Ma f'ħabba affarijiet li għamel ħadd ieħor mhux aħna, ħadd ieħor pajjiżi oħra ġifieri. U m'hemmx dubju li fis-snin li ġejjin ikun min ikun fil-gvern irid ikun hemm viġilanza sħiħa biex il-kompetittività li għandna aħna bħala pajjiż tibqa' hemmhekk. Ħandur biex nitkellem fuq ix-xogħol l-iktar ħaġa li tinteressa lin-nies, Sur President, waħda mit-top items fuq l-aġenda tal-familji tagħna. Is-sena l-oħra kap tal-Oppożizzjoni tkellem ħafna fuq ix-xogħol u beda jgħid illi ma kenniex pjan. Issa meta qal li ma kenniex pjan u li ma jħajsir xejn fuq ix-xogħol, din is-sena sirna l-iktar pajjiż fiż-żona tal-Ewro li ħoloq postijiet tax-xogħol, Sur President. Kien bassar il-kap tal-Oppożizzjoni bdew jgħidu not minn telef u mhux minn telef, kien bassar qatt rekord illum għandna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. U fil-waqt li l-Unjoni Ewropea tirrevedi l fuq l-istimi tal-qatt tal-pajjiżi oħra Ewropej, taħna tagħna tirrevedihom l-isfel u dan meta ma suppost m'għandniex pjan. Mhux ġibna għandna pjan għala x'kien jiġri Alla jbierek Sur President. Din il-verità il-kap tal-Oppożizzjoni m'għandunax strateġija ekonomika għat-tul tagħna. Ibbażata fuq it-tnaqqis tal-prezzijiet tal-enerġija, fuq suq tax-xogħol flessibbli u li jkun aktar miftuħ, fuq l-involviment tas-settur privat u fuq ir-riformi strutturali li verament dan il-pajjiż għandu bżonn. U fix-xogħol irrid ngħid ma tantx uritna sitwazzjoni sabiħa. Matul il-leġislatura li għaddiet, il-qatt żdied. Żdied persuna kuljum. Kuljum li għaddi kien qed iżdied persuna oħra fuq il-lista ta' nies qiegħda. Żdiedet l-ammont ta' żgħażagħ qiegħda. Il-postijiet tax-xogħol fil-manifattura fil-leġislatura li għaddiet naqsu b'1500. F'inqas minn 500 jum dan dawwarnih. F'dawn l-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern dawwarna r-rota, biddilna id-direzzjoni. U meta affaċċjat din ir-realtà, il-kap tal-Oppożizzjoni jgħid li mhux biżejjed. Mela ħanagħmlu biċċa xogħol. Ejja nqabblu l-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern mal-aħħar 500 jum tal-gvern ta' qabel fejn hu kien vice kap, kien responsabbli ta' dak li qed jiġri. Fl-aħħar 500 jum taħt il-gvern ta' qabel inħolqu 6,900 post tax-xogħol. Fl-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern inħolqu 13,600 post tax-xogħol, id-doppju, id-doppju biex kulħadd ikollu idea ta' x'qegħdin ngħidu jisek batt il-popolazzjoni li tista' taħdem f'għawdex u sibtilha xogħol f'500 jum. Immaġinaw l-estent ta' tkabbir ekonomiku kif issarraf li ġieli jilħaq il kulħadd li ġie illi iva għaw aktar xogħol f'pajjiżna. Fis 5 snin ta' qabel kellna persuna kuljum illi kienet qed tiżdied mal-lista tal-qat. Issa, sa' issa f'dawn l-ewwel 500 jum, għandna persuna anqas qiegħda kuljum, kull ġurnata li tgħaddi taħt il-gvern ieħor qed tiżdied persuna fil-lista tan-nies qiegħda. Taħt dan il-gvern tonqos persuna mill-lista tan-nies qiegħda. Tlieta minn kull 5 persuni li ħallewna bla xogħol fl-amministrazzjoni l-oħra issa sabu xogħol. Issa sabu xogħol. U issa qalbhom qed taħraqhom għall-manifattura. Qed taħraqhom qalbhom għall-fabriki. Imma nafx fejn kien il-kap tal-oppożizzjoni meta sieħbu kien jgħidu jilab l-imħatri kemm ħajalqu fabriki. Aħna qatt ma labnihom dawn l-imħatri, anzi aħna dejjem konna verament nemmnu li l-qasam tal-manifattura għandu futur. Fadal xi jsiru hemm l-isfidi. Imma qabel konna qegħdin nitilfu. Fl-ewwel 500 jum ta' dan il-gvern sibna sitwazzjoni fejn qabel fl-aħħar 500 jum qed jintilfu ġob kuljum fil-manifattura. Aħna ħloqna ġob kuljumejn fil-qasam tal-manifattura. Fadal xi jsiru jridu nkomplu ngħinuhom lil dawn l-investituri. Ngħinuhom l-aktar bitnaqqis fil-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Li huwa xi ħaġa li ħa tagħtihom kuxin, ħa tagħtihom spazju, ħa tagħtihom mod ta' kif ikabru l-kompetittività tagħhom. Kumpanija waħda qalet pubblikament, kumpanija waħda 900,000 euro ħad ifranka minn din il-punt wieħed, minn dan il-punt kruċjali ta' tnaqqis tal-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Mbagħad jekk ma ħarsux ukoll lejn għawdex. Għawdex f'500 jum ħloqna 784 post tax-xogħol. Ħloqna id-doppju tal-postijiet tax-xogħol li nħolqu fil-ħames snin ta' qabel f'terz ta' żmien. Immaġinaw f'għawdex. Inħolqu 1,200 post tax-xogħol ġdid fil-ħwienet u bla dubju ta' xejn. Dan huwa l-mod ta' kif ħankumlu għaddejn il-qudiem. Dan huwa l-mod ta' kif insiru l-aqwa fl-Ewropa, sur President. U l-iktar ħaġa importanti barra x-xogħol huwa x'jifdallu l-ħaddim fil-bottija wara l-ġurnata tax-xogħol. U hawnhekk hemm l-aħbarijiet it-tajba wkoll. U hawnhekk jikber l-ottimiżmu tagħna li nkomplu nippremjaw il-bżulija, sur President. Matul l-ewwel nofs ta' din is-sena l-għoli tal-ħajja żdied 0.4%. Żdied isu b'euro u 44 ċentesmu fil-ġimgħa meta niġu għall-prezzijiet. Iżda fl-istess ħin il-pagi żdiedu bi kważi 3%, ġifieri żdiedu b'9.75 euro. Ifisser li l-ħaddim medju bħalissa f'pajjiżna matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena għandu saħħa tal-pagi ta' aktar minn 8 euro aktar fil-ġimgħa taħt dan il-gvern. U sur President, dan huma fatti. Dawn huma fatti li jmorru lil hinn mill-kwistjoni tal-kumpens tal-kola, il-kola ma jiżjed hija kumpens. Itkun qed tagħtik dak li ttieħidlek is-sena ta' qabel. Ġifieri meta jagħtik 3 euro kumpens żieda l-għoli tal-ħajja ma tak xejn. Għax is-sena ta' qabel ikun jfisser li jkun ħadlek 3 euro mill-but b'żiedet fil-prezzijiet. U din is-sena kienet żieda żgħira. Veru, sur President, żieda li hija ħirġa minn mekkaniżmu ta' 58 ċentesmu. Aħna stajna għadna jenna u iva, mux dak li ħareġ il-konvent, aħna le, minn flok, morna sabiex tajna xaħġa aktar. Tajna li l-poplu li hija kważi bla preċedent. Kienu ilu ma jkun hemm xi bonus, tajna bonus mhux taxxabbli, mhux taxxabbli. Lil-ħaddiema kollha, lil-full-time u part-time prorata, lil-pensjonanti kollha. Lil-kull miqiet fuq il-benefiċċji soċjali kollha, lill-istudenti prorata bonus ta' 35 euro fil-ġimgħa u ma bejniex lis-settur privat dik il-pezz, dak il-piece. U dan qed jgħidulna li mhuwiex biżejjed. U mala ma nafx l-affarijiet qatt huma biżejjed mela jien ma mhux is-supermarket ma mhux għandha l-ħaxix, ma nafx l-affarijiet qatt huma biżejjed, imma ħa ngħidu ħaġa ta' lill-kap tal-Oppożizzjoni għalilna ftit wis il-35 euro għasinduna illi jekk tot iż-żieda l-loli tal-ħajja u il-bonus flimkien li huwa mhux taxxabbli huwa eżatt, anzi iktar, huwa aktar milli ta' huma bħala kola fl-2011 intom sur kap tal-Oppożizzjoni. Żieda l-loli tal-ħajja fl-2011 tajtu b'kollox 60 euro. Aħna illum il-ġurnata meta ma konniex obbligati tajna lill-poplu 65 euro aktar. Iġifieri meta tgħid li huwa insult u mhux biżejjed l-ewwel qed tajjar sieħbek stess għal sieħbek ta' inqas milli qed tgħidilna li tajna llum. U issa Tonio fejnek ħareġ boħra, għalilna misna mill-kola naqqasna l-effett tal-kontijiet tad-dawl. Miskom tajtu ż-żieda naqs li kieku ma naħsux il-kontijiet tad-dawl. Għamil nieħ il-kalkolu ta' ton. Kien jiġi li rridu nagħtu lin-nies 60 euro, aħna mhux 60 tajnihom, 65 euro tajnihom, xorta tajnihom aktar. U jiġu jgħidu u mhux ta' u lew Tonio fenek qed jgħid li ma tafx tikkalkula, żgur li ma nfallix id-deficit 110 miljuni ton ċeħkem hemm aħna spoton fil-kalkoli tagħna u jiġu jgħidulna li insult ħa ngħidilkom x'inhu insult, insult mhux li tagħti 35 euro lin-nies, insult li tintaxxa l-minimum wage kif għamiltu intom. U dak in-nar meta ntaxxajtu l-minimum wage li l-kull min għandu minimum wage neħħejtulu, mhux tajtuh, neħħejtulu 60 euro minn butu. Miskom tistħu tiġu titkellmu b'dan il-mod illum, miskom tistħu. U aħjar il-kap tal-Oppożizzjoni jarax qed jgħidu ta' madwaru l-iktar nies li qrib tagħhom dawn. Kellna Stefano Mallia fit-Times fit-13 ta' Novembru qal the government has intimated that it will be assisting the most vulnerable. This in itself is a praiseworthy approach, which, however, could carry with it considerable perils. A straightforward top-up would send a precedent from which a future government will not be able to withdraw. Et jgħidilna Stefano Mallia, l-imbut taħtant Dr. Buzutti biex jitla fil-Parlament Ewropew. Ma telax, mux affarina dak x'għamel jew ma għamilx. Imma l-iktar wieħed li jafda minn kulħadd qed jgħidilna illi ma kenniex nagħtu bonus lin-nies. Mela sew jiġi l-kap tal-Oppożizzjoni jgħidilna li mhux biżżejjed walekin intaxxa lin-nies. U sieħbu jgħidilna biex ma nagħtu xejn intom titkellmu bejnietkom jew ma titkellmux bejnietkom. L-uniku mod illi l-kap tal-Oppożizzjoni sab biex jipprova jattakka l-istrateġija tax-xogħol qed jaħseb li mhux ħanitkellem fuq hekk. Imma ħanitkellem fuq ħedon. Hija l-akkuża puerili illi x-xogħol żdied għax daħħalna nisma l-gvern. Mhux hekk qed tgħid. Qed naraw ħaġa għax naħseb li onestament dħalt f'ħajt imkaħħal bil-konkos. U konkos sot mhux bħal dak tal-Mater Dei, sur dak tal-Oppożizzjoni. Mela l-ewwel nett dimmi l-ġdid li t-leminija ma tafx tgħid li t-xellugija. L-ewwel ħareġ jgħid li 4,000 post tax-xogħol u daħħalna 4,000 ruħ, u mbagħad il-partit tiegħu għadu 30 minuta wara joħroġ jgħid li 2,000. Ħanibdew bir-razzjonal tal-kap tal-Oppożizzjoni. Ir-razzjonal tal-kap tal-Oppożizzjoni hija din. Jekk jien għandi ħames ħaddiema tal-gvern, jonqos li wieħed u nżid wieħed skont hu qegħdin plus one. Jiġifieri jekk it-tfal tiegħi li qegħdin grade 4 imorru jgħidu lit-teacher tagħhom li 6 minus 5 is equal to 2 tagħtihom 0. Eha l-kap tal-Oppożizzjoni imma immaġinaw le tax qed jgħid ikollok ħames ħaddiema jirtiralek wieħed u ddaħħal ieħor minn flok u sitt ħaddiem mal-gvern. Hekk qed jirraġuna. Ma nistax, ma wieħed inkredibbli dan it-tip ta' raġunament imma jeħduh. Għal grazzja tal-argument, għax anke nagħmlu lek dal-kalkol u daħlek fajt sur kap tal-Oppożizzjoni. U ħanibda ngħidlek għaliex ħaġa. Mela l-ewwel ħaġa li qed jassumi l-kap tal-Oppożizzjoni u qalilna l-bieraħ, qalilna għax mal-gvern irtiraw 2000 roħ, mbagħad għalilna 1500, mbagħad 1600. Min qed jinkonvint li m'għamiltomx in dal-kalkoli, onestament. Min għamillek dal-kalkoli, jien naħseb li tagħtih il-payoff. Tgħid għaliex. Għax m'għandunax li din is-sena żdiedet li tagħtar irtirar. U n-nies ma jirtirawx ta' 61 imma jirtiraw ta' 62. Iġifieri. Iġifieri fl-ewwel 19-il xahar mhux 2000 jew 1500 jirtiraw, 600 ruħ jirtiraw minn mal-gvern għandek żball diġà ta' nofs fin-numri. Iġifieri kieku s'issa out of point. Qed li kan ikkoreġ out of point, laqas inkopli nikkoreġija l-karta tiegħek kieku alla jbira out of point. Ejja, ejja. Ejja, ħankomplu, ejja, ħankomplu l-istess, ejja, għanatik ejja, nejdu summa rajtiex, ejja, dak l-izbal. Nibżaw għalikux. Mela, ejja nikkomparaw l-axħar 19-il xar tal-gvern ta' qabel, ma' dawn l-ewel 19-il xar, 500 jum ma' 500 jum, ejja, namlu għom il-kalkoli. Mela, fl-axħar 19-il xar ta' għakom, jek nużaw il-kalkolu tijak, jessa l-kalkolu tijak għanuża, daħlu ma' l-gvern, 2485 ruħ. Fl-ewwel 19-il xahar ta' dan il-gvern daħlu 2793, tgħidu mela daħlu 300 ruħ ekstra, proven, issa mhux 2000 iktar ta' 300, ħanaslu għalija wkoll, ta' ħanaslu għalija wkoll. Mela minn dawn l-2793 għandek 725 tal-arriva. X'nagħmel ħallihom barra? Sinjuri li taħdmu mal-arriva, li kieku kien il-kap tal-oppożizzjoni wara l-ġabilna dal-busul lotti kollha, intom spiċċajtu bla xogħol, spiċċajtu bla xogħol kieku, għax qed jgħidilna li ma kenniex nagħmlu hekk inħallu l-kulħadd jidlef xogħol u barra bid-daqq u x'hekk. Hekk kien jgħid il-kap tal-oppożizzjoni. Mbagħad kellna 529 oħra li huma impjegati fil-qasam tas-saħħa ikteb ħalli tieħu nota. 529 oħra impjegati fil-qasam tas-saħħa, 441 impjegati fil-qasam tal-edukazzjoni. U let me dispel another myth. Dan il-mod ta' kif jitkellmu jishom jitkellmu jis noħna doħħolna il-bożus li wek u nisu li ma nixxirridu u messaġġira u kollox. Fl-aħħar 19-il xahar tagħkom daħħaltu 787 ruħ illi ma kellhom bżonn tal-ebda kwalifika għal-ġob tagħhom. Aħna fl-istess perjodu daħħalna 461 ruħ li ma kellhom bżonn l-ebda tip ta' kwalifika. Ġifieri l-maġġoranza tan-nies illi daħħalna kienu nies bi bżonn ta' kwalifiċi u nies illi għandna bżonnhom. Ġifieri xi jfisser? Ifisser li d-differenza minima ta' nies li daħlu iktar mal-gvern taf min kienu 1000 ruħ li daħħalna bħala LSA s-satfall tagħkom, bħala nurses li jtoħsib in-nies fid-djar tal-anzjani, bħala tobba, bħala nies bħala teachers li jtoħsib il-lulietkom, hemmhekk marru in-nies. Imbagħad is-sabiħa x'din is-sabiħa? Fadal 90 ruħ x'jidħlu studenti fil-qasam tas-saħħa li għadna ma daħħalnihomx jaqbeż Claudio Grech jagħmilna press conference qalilna għax għaw dawn id-90 ruħ. Għadhom ma daħlux mal-gvern dawn l-istudenti, jien ngħidilhom mela mhux ħatitħlu, immissa kif nittu l-kap tal-oppożizzjoni ħaj jgħid li daħħalt aktar nies mal-gvern. Naħseb aħjar titkellem titt ma' Claudio Grech sur kap tal-oppożizzjoni, ħalli tkunu tistgħu taraw l-affarijiet sew. Taf x'inhi mal-verità kif tidħol is-sistema ġew tat-trasport pubbliku ħajoqsu b'daqqa ta' pinna waħda. 700 ruħ mas-servizz pubbliku. U b'meta tnaqqas dawk is-700 ruħ. L-ammont ta' nies illi jaħdmu mal-gvern, il-livell ta' impjiegi tal-gvern ħajinżel għal 26.4%. Xi jfisser? Ifisser l-ammont ta' impjiegi mal-gvern kif jitilqu n-nies tal-arriva ħajkun inqas minn dak illi ħallejtulna intom. Mbagħad ħasbal liħor il-birħ ma repetiex imma kien qala barra xi ħadd jidher li korreġih. Beda jgħid għax dawn in-nies ħajiswew 65 miljun iktar. Bum hekk tefaħħa. Bdejna da 65 miljon, minn fejn ġejjin? Tinduna, illi kieqed jgħid, kieqed jieħu konsiderazzjoni, iż-żidiet tal-collective agreement, ton, se postet, lu inti firmajtu, dan kieqed jieħu, iż-żidiet tal-collective agreement fin-nofs, ġifieri kieqed jippretendi li din is-sena l-ħaddiema tal-gvern ma jħatux żidiet. U alla jbierek daħħalhom bħala parti mill-istima fik il-ħobs ukoll il-ħaddiema u tixta tihom iż-żidiet aħna ħankomplu ninvestu fl-edukazzjoni, ħankomplu ninvestu fis-saħħa. Imma la kont fija għax dan jisubizzju li jinteredd li tipprova tsib numru mbagħad iddurmija u kollox. Qabdetni kurzità din il-ġimgħa. U għet bħal dal-iskambju li jkolli ma' Dr. Gonzi, dejjel kien jgħid 20,000 post ta' xogħol f'ħames snin, 20,000 post ta' xogħol, min jaf kemm qed inti wkoll fil-mass meetings, f'ħames snin ħloqna 20,000 post ta' xogħol. Min għedtilhom isma' użaw naqra l-kalkoli li kien juża Dr. Gonzi. U għejduli, li ma naqbilx miegħu onestament. Imma jekk ikun għamlu l-istess kalkolu. Le dawn ħolqu 20,000 post ta' xogħol f'ħames snin. Aħna f'sena u nofs kemm loqna postijiet ta' xogħol. U jeħsib li ħajdu jinnaf 5,000 jinna x'tejt isma'. Forsi tagħmel naqra ħjar minn ta' qabel. Għax la ħadd ieħor ħoloq 20,000 f'ħames snin, tgħid 20,000 fis-sena. Eh, ħadd ieħor 20,000 f'ħames snin. Aħna f'sena u nofs bl-istess kalkolu ħloqna 15,000 post ta' xogħol sul-President. 15,000 post ta' xogħol u dan għaliex qegħdin nagħtu inċentivi, qed nagħtu inċentivi għall-impjiegi u din hija l-kisba il-kbira ta' dan il-Gvern li b'dak qegħdin nagħmlu qegħdin inċentivaw aktar nies joħorġu jaħdmu child care b'xejn. Kemm kienet pis għall-familji illi jmorru jaħdmu u biex jmorru jaħdmu ma jkollhomx ma fejn iħallu lilulidhom. Qed iżomm mażra ma hon ħafna nisa speċjalment li ma setgħux jkomplu l-karriera tagħhom. Missu mhux soċjalment ġust dan il-budget li ħajkompli b'din il-miżura u din il-miżura ġib sfida magħha. Għax fil-waqt qed noħorġu aktar nies fil-post tax-xogħol qegħdin innaqsu l-qatt. Allura kemm iridu noħolqu aktar postijiet tax-xogħol għall-familja li tgawdim il-child care b'xejn. Dak jfisser mill-inqas 4,000 euro aktar kbuta. 4,000 euro aktar illi tista' tinvestihom fil-familji tagħha. U issa tajna imbuttatura enormi oħra. Qegħdin nagħtu benefiċċji ġodda għal min qed joħroġ waħdu jew single parent min qed jgħix waħdu jew inkella koppja li joħorġu jaħdmu tnejn. U nagħti eżempju sempliċi, sejr. Tnejn min-nies bil-minimum wage. Tnejn min-nies bil-minimum wage, mhux ħanajdulhom ħantukhom xi ħaġa żgħira. Tnejn min-nies bil-minimum wage li joħorġu jaħdmu qed nagħtuhom bonus ieħor ta' 1,000 euro kull wilt jekk joħorġu jaħdmu. 1,000 euro kull wilt u inċentivi għal min jimpjega persuni svantaġġjati. Ħankun qegħdin nagħtu aktar benefiċċji għal min jimpjega persuni li għandhom il fuq minn 45 sena li ma jistgħux jisibu xogħol. Dawn huma kollha benefiċċji illi permezz tagħhom qed noħorġu aktar nies fil-post tax-xogħol u permezz tagħhom qegħdin noħolqu aktar ġid. Il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni intilef f'dadija politika partiġjana. U meta għamel hekk nesa' jitkellem dwar il-familji. Nesa jitkellem dwar il-negozji. Nesa l-affarijiet li qegħdin jiġru. Nesa l-effett fuq il-familji tagħna faxxa sħiħa li din is-sena ħadkun qed terġa' toqsilha t-taxxa. Għal 25% xi ħaġa li huma ilhom jgħiduha mill-2008 li ħajamluha. U għamlu 6 snin m'għamluhiex. Aħna għamilnija f'sena. Għamilnija f'sena u tajna lil dawn il-familji 19 miljon euro oħra. Imma nifmu li hemm kategorija oħra tas-soċjetà u din nifmuha illi issa jridu naħsbu aktar dwarha dik is-sezzjoni tal-middle class illi ma gawdietx minn dan ir-roħs. U issa l-poplu, l-kap tal-Oppożizzjoni qal inna l-poplu ma jitkellimx wara il-budget. Poplu ma jitkellimx wara il-budget għax draħ budget tajjeb. Qabel kien budget taswat u kulħadd jitkellem dwaru. Dan huwa budget tajjeb kif kellna s-sena l-oħra, kif għandna din is-sena, kif ħajkonna s-sena d-dieħla ta' wara u sa kemm jabqgħu jagħtuna fiduċja n-nies ħankun qegħdin nagħmlu hekk. U aħna ħankunu qegħdin issa inħarsu lejn dik is-sezzjoni tal-middle class u lejn dawk il-pensjonanti illi għadhom ma ntlaqtux biżejjed pożittivament minn dawn il-miżuri. Imma x'għamil iktar? Ja possibbli. Possibbli, inti li qed tarana mid-dar li tinsab pregnant, temmen illi kenna li għandna miżura bħalli zidna l-beneficju tal-maternity leave b'16 euro fil-ġimgħa l-erba' ġimgħat u l-kap tal-Oppożizzjoni ma jgħidx xejn dwar hekk. Il-min huwa self-employed, mara li hija self-employed, tajnija l-istess dinjeta ta' mara impjegata, taf kemm tajnija żieda mara li hija self-employed qed jarawnu ħut minnhom. Żgur il-lejla. jekk inti mara self-employed u ħatoħroġ pregnant, ta' kemm ħajkollok żieda fil-ġimgħa, 73 euro fil-ġimgħa ta' tajna żieda, 73 euro fil-ġimgħa tajna żieda. Mbagħad x'għamil niktar. Għamilna tajna qotja lill-pensjonanti, lill-anzjani din is-sena wkoll ta' għandu ktar ma' 75 sena, ta' 7 sena. Tajna ċans li min qiegħed jaħdem u għandu l-bolol nieqsa jista' jħallas b'ħames snin bolol blura u dan huwa kruċjali għal ħafna nies. Tax qed ngħidulkom hawnhekk u dal-kap tal-Oppożizzjoni jinsija u ma tkellimx dwarha li min m'għandux biżżejjed bolol imħalsa biex ikollu pensjoni tajba, issa tajnik iċ-ċans li tħallas dawk il-bolol nieqsa. Ħalli tkun tista' tajjeb il-pensjoni tiegħek u taf x'għamil niktar għax ikun hemm speċjalment nisa illi matul ħajjithom illum anzjani, matul ħajjithom ikunu ħadmu ftit jew ħadmu ħafna wkoll u l-employer tagħhom ma kienx ħalsilhom il-bolla u jħossuhom iffrodati. Iħossuhom nies illi jgħidulek ara jien kif spiċċajt bil-kemm m'għandi pensjoni minima. Lil dawn in-nies ma ngħidulhomx hard luck ta', taf x'għamilna din is-sena. Lil dawn in-nies qed nagħtuhom 200 euro extra fuq il-pensjoni tagħhom, 200 euro extra. Il-kap tal-Oppożizzjoni dan insih kif nesa jitkellem miskien fuq il-private pensions. Familja li kapaċi ġemma xi ħaġa tal-flus biex ikollha pensjoni privata, issa ħantuwa mill-inqas 300 euro lura fis-sena benefiċċju tat-taxxi. U gruppi speċifiċi u kolli kienilhom jiġu mwieda u aħna smajnijhom. L-nies ta' Civil Protection. In-nies ta' Civil Protection issa kollha tajnihom id-dritt li jirtiraw wara 25 sena servizz. Irranġajna l-pensjoni tal-ħaddiema tat-tarzna, nies li kienu minsijin, nies li tajnihom issa d-dinjeta ta' pensjoni kif jixraqilhom. Komplejna naħdmu fuq tas-servizzi. Mhux ħaninsew lil tal-korpi kif waslet id-daqqa ta' dawn twasal id-daqqa tal-oħrajn ukoll lil ħaddiema tal-eks ħaddiema tax-xatt ukoll ngħidilhom. Dan huwa programm ta' ħidma roadmap ta' 5 snin u qegħdin naslu pass wara l-ieħor. Kap tal-Oppożizzjoni kollha nsihom lil dawn in-nies. Imma l-aktar ħaġa li skandalizzajt ruħi li l-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni ma kellux kelma waħda xi jgħid dwar iż-żgħażagħ. Il-futur ta' dan il-pajis. Kap tal-Oppożizzjoni prefera jkun partiġan milli jitkellem dwar fejn se jrim bħala pajis biż-żgħażagħ tagħna. U aħna l-żgħażagħ tagħna għandna fiduċja assoluta fihom. Nafu bis-suċċessi li qegħdin jiksbu. Nafu wkoll li hemm settur ta' żgħażagħ li għandhom bżonn aktar għajnuna. U għalhekk meta ħadd ieħor kien jgħidilna li m'għandni bżonn għall-garanzija ta' żgħażagħ aħna għedna le. U bdejna kampanja fuq livell Ewropew ukoll biex ikollna l-garanzija taż-żgħażagħ ta' tagħlim, taħriġ jew xogħol. Biex iż-żgħażagħ kollha li ma jkollhomx xogħol u ma jkunux l-edukazzjoni jingħataw taħriġ. U din is-sena ħankomplu ninvestu 700 żgħażagħ ieħor. Żgħażagħ u żgħażuga ħajkollhom traineeships, 200 oħra ħajkollhom work trials. Naqqasna l-qgħad fost iż-żgħażagħ, Sur President, bi 30%. 30% inqas qgħad fost iż-żgħażagħ. Mbagħad morna l-bidla fil-mentalità u fil-kultura u hekk verament fejn iddisappuntajt ruħi bil-ħabib tiegħi. Għamilna u ħadna wieħed mill-iktar passi kuraġġużi li n-nies ma jemnux li politiċi f'pajjiżna lesti li jieħdu, għax jgħidu hekk il-politiċi kollha jibżgħu għall-voti. Aħna ħadna riskju. Ħadna riskju anke meta jkun hemm min jgħid lili personalment din jista' jkun li taffettwa l-bażi elettorali tiegħek. Jien ngħid il-bażi elettorali li lil minna hija n-nies bis-sens komun. U n-nies bis-sens komun u b'mod partikolari dak li jaqlaħħa u jikolha. Dak il-persuna li għadha fil-għodu issa qed diġà qed jħares l-arloġġ forsi wara li jarana ftit jara dik partita futbol u mbagħad irid jmur. Ħalli jaħseb għax għadha fil-għodu li tiequ max-xogħol. Qiegħed jaqla ftit iktar mill-minimum wage kif tasallu ċek tal-paga jkollu diġà t-taxxa maqluwa. Dawk in-nies jgħidulek mela sew jien nikser dari kuljum biex nipprova ngħajjex aħjar il-familja tiegħi u mbagħad ħadd ieħor jisraq il-benefiċċji. Dik hija li inti tittakilja is-serq mill-benefiċċji hija waħda mill-iktar miżuri ta' ġustizzja soċjali illi tista' timmaġina. Għax il-benefiċċji qegħdin hemmhekk għal min veru għandu bżonn. U l-bira l-kap tal-oppożizzjoni prova jilha fil-logħba li jgħid ora mi qed jieħu l-benefiċċji qed jgħidilhom ħallelin, aqra sewwa u jien konvint li taf taqra u għalhekk naħseb li kont disonest il-bira aħna qedna min jisraq il-benefiċċji soċjali huwa ħallil. Għax dak li għandu dritt tal-benefiċċji soċjali, kif diġà rejt, aħna qed inżiduhom il-benefiċċji soċjali, imma l-min għandu dritt. U għalhekk qegħdin nagħmlu xi ħaġa li tista' tiswina l-voti ħbib tiegħi. Imma aħna nagħmluha li hi illi nbidlu l-kultura, li ngħidu li żagħżugħ jew żagħżugħ ta' inqas minn 23 sena illi ġej biex tirreġistra, ngħidu mela li m'għandux il-benefiċċju, imma trid tmur toħodli t-taħriċ. Trid tmur biex titgħallem sena. Trid tmur għat-training. Mur għat-training untik il-benefiċċju kollu. Anzi, aktarx bit-training li ħantik ħassib xogħol. Imma jekk tgħidli marriċ immur għat-training, mhux ħantik il-benefiċċju, jiddispjaċi tista' tgħeddel voti kemm trid, imma m'intix ħadd ieħu l-benefiċċju. Għax mhux sewwa dan l-affarijiet. Mhux sewwa dan l-affarijiet. U onestament, f'ħamsa u 20 sena li il-partit tal-oppożizzjoni ħalla din il-qrada fis-soċjetà tagħna tibda tibqa' tikber f'subculture ta' assistenzjaliżmu abbużiv u ma għamlu xejn anzi inkoraġġuha, aħna min-naħa tagħna qegħdin ngħidu f'dan is-sena u nofs lesti li nibdlu l-kultura ta' dan il-pajjiż, lesti li nibdew paġna ġdida f'dan il-pajjiż, lesti li nibdew għall-ħaddiema, għall-ħaddiem, għat-taxpayer onest. Li ngħidu ħanatu aktar benefiċċji lil min għandu bżonn, lil min hu marit, lil min ma jiflaħx, lil min ma jistax jisib xogħol, nagħtu kemm hemm bżonn. Imma min jisraq mhux ħajsib kien. Forsi jsib kien fl-oppożizzjoni merħba bih, imma hekk mhuwiex ħajkun qiegħed jsib kien. Anzi, qed nagħmluha aktar faċli. Is-single parents. Single parents li sallhom il-ġurnata kienet jibqgħu jieħdu l-benefiċċju jekk jieħdu l-minimum wage. Ifisser tax kien ifisser dak bib tiegħi. Illi min jmur jaħdem jew ma jiddikjaralekx kollox, jew jaħdem bl-aktib tax-xogħol, għax inkella jaqatawlu l-benefiċċji aħna qegħdin ngħidu. Inti single parent, sib xogħol, good luck to you! Ħanibqgħu nagħtuk il-benefiċċju. Ejja, let's come out in the open, ejja nitkellmu ċar, aħdem, aqla l-flus u aħna xorta nkomplu ngħinuk biex tkunu tafu. Kemm mhuwiex ġlieda kontra min huwa ġenwin, hija ġlieda kontra min huwa disonest li huma l-minoranza iżda li jxorbu r-riżorsi ta' dan il-pajjiż. U ġilbieraħ il-kap tal-oppożizzjoni jgħidilna kemm kiber il-faqar fil-pajjiżna, f'pajjiżna. Għax issa m'għadux perċezzjoni. Jien ngħid m'għandix bakketta maġika li neqirdu l-faqar imma ħasba l-prinċipali. L-istatistika li qed ikkwota l-bira kienet statistika ta' meta hu kien fil-gvern u mhux taħt dan il-gvern reġa'ha l-istess bal madornali. Meta f'ħames snin taħt il-gvern li għadda, in-nies riskju ta' faqar żdiedu b'20 elf u saru kważi 100,000. Aħna hija dik mhix perċezzjoni, min kien hawn qabel kien jgħidilkom dik qed timmaġinaw jien ngħid ir-realtà. Jien immur fil-familji kull ġimgħa bla daq ta' trombi, iva, naf bihom dawn in-nies u ħankomplu naħdmu fuqhom. U iva qatt maħna ħan dawru wiċċna għal din il-problema. U din hija waħda mill-modi ta' kif ma ddawwarx wiċċek illi tinċentiva xogħol x'inhi l-aħjar politika kontra l-faqar. Tnejn huma l-aħjar politiċi kontra l-faqar. Ix-xogħol u l-edukazzjoni. Dawk huma iċ-ċabetta għall-futur, mhux iċ-ċekkijiet. Iċ-ċekkijiet qegħdin hemmhekk biex jgħinuk iż-żomm f'mument diffiċli. Trid tinvesti fil-pajjiż, trid taqret il-faqar. Għati l-edukazzjoni l-itfall u għati ix-xogħol lil dawk it-tfal wara li jħerġu mill-iskola. U għalhekk ma nistax nemmen jien kif il-bieraħ f'satejn u fuqhom il-kap tal-oppożizzjoni ma jitkellimx dwar edukazzjoni. Ma jitkellimx dwar l-edukazzjoni. Suppost kien il-kavallo di battalja tal-partit tiegħu insih totalment. Inkredibbli. Iċ-ċabetta għal-futur ta' wliedna, ignorata għal kollox, minn oppożizzjoni li qed timmira li terġa' tkun qed tikseb il-fiduċja tal-poplu. Aħna minnaħa tagħna nemmnu li l-edukazzjoni jaċċebetta l-mobilità soċjali ta' dan il-pajjiż. Qed tinvestu aktar. Zidna n-nefqa tagħna fl-edukazzjoni għas-sena d-dieħla b'wieħed u 40 miljun euro ieħor. B'ottimiżmu qed nagħmlu oħdam, b'ottimiżmu. U qed nieħdu passi bla preċedent, qed tilkom. Il-politika kontra l-faqar l-edukazzjoni mid-din is-sena issa li qegħdin fija. Identifikajna 9,000 familja. 22,000 tifel u tifla friskju ta' faqar. Lil dawn it-tfal qegħdin nagħtuhom lil dawn il-familji 400 euro. U ta' għaliex imma qed ngħidulhom ħantukom dawn il-flus biex ngħinukom imma t-tifel jew it-tifla irid jmur l-iskola. Għax hemm ċirku vizzjuż u marbut li tħalla minn ħadd ieħor jibqa' għaddej bejn tfal li ma jattendux l-iskola u tfal li jgħixu fil-faqar. U aħna rridu nkunu nafu, u rridu nafsu fuq dawn il-ġenituri, rridu nafsu fuq dawn il-familji, tridu jmorru lilkom 95% tal-ħin l-iskola. U hemmhekk tieħu il-benefiċċju. Missa mhijiex miżura soċjali din, missu mhuwiex budget soċjali dan ukoll. U fl-istess ħin ħankomplu ninvestu fis-skejjel ġodda, mhux ħanitraskuraw l-iskejjel il-qodma. Ħanibdew nagħtu is-sabbatical għat-teachers li t-teachers li jridu jkomplu jittrenjaw nagħtuhom sena off imħalsa biex ikunu jistgħu jkomplu t-taħriġ tagħhom fis-suġġetti li mbagħad jgħalmu lill-uliedna. U mbagħad xi ħaġa issa ħajqumu kisri għax ma jifilħux ismawha. Zidna l-istipendji mill-ġdejt! Zidna l-istipendji mill-ġdejt! Issa ħajdulna ftit u t-sensu għaraj, kemm xew ixtu fuq u fuq varis li ħanqat naqtaw stipendji. Kull sena ħankunu qegħdin inkomplu dawn l-istipendji. U tajnihom il-bonus prorata wkoll u issa l-istipendji huma tax free għal min qed jistudja u qed ikompli l-karriera tiegħu. U tajna software li l-elbejn elf student bxejn investejna 4 miljoni f'dawn l-student qed ninvestu aktar fl-MCAS. U l-università, l-università li kontu tbeżawhom li ħanqalquha jew ma nafxiex. Zidna in-nefqa tagħna f'investiment kapitali fl-università ta' kemm b'55% aktar nefqa f'investiment fl-università. Mela. L-iżball enormi li ma jitkellimx dwar edukazzjoni u l-iżball enormi li jirredikola l-qasam tas-saħħa. Jien il-bieraħ qed nistenniħ li jitkellem fuq il-qasam tas-saħħa u jkollna diskussjoni u kritika qiebsa feqegħdin fuq il-qasam tas-saħħa fejn tibna u fejn għandna ma wasalniex. Hekk kont nistenna. Mhux sufjet. Ma ngħidlu jien mela l-kap tal-oppożizzjoni fejn wasalna. Din hija ħidma li bdiet mill-ewwel ġurnata ta' dan il-gvern. U bdew jidru riżultati u issa qed ikomplu jidru. Aħna, meta dħalna għal din ir-responsabilità, sibna sistema tal-POYC, tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, fejn kellha 130 mediċina out of stock. Ħdibna u llum irnexxielna lill-mediċini out of stock b'mod konsistenti minn 130 issa niżilnihom għal 5 mediċini biss out of stock. O down, o down. Tatta xie l-soluzzjoni tiegħu. Mhux tonka tal-grocery kollu l-piselli out of stock diks. Dak taqroj jgħidek? Mela, kien jgħidilna l-grocery kollu l-piselli out of stock. Tant kemm kienu qataw qalbhom mis-sitwazzjoni. Minn flok aħna ħdimna u niżilna s-sitwazzjoni ta' mediċini out of stock għal livelli żgħar li rridu nkomplu naħdmu fuqhom. U issa nistaħħabbar illi ġi konkluż il-Heads of Agreement biex jibda proġett pilota f'żewġ lokalitajiet illi permezz tagħhom ħassir wieħda oħra. Il-mediċini ħanibdew waslulhom fid-djar tal-anzjani, Sur President ukoll. Il-waiting list. Ejja nitkellmu dwar il-waiting list. Għad għandna problemi fil-waiting list. Jien sko qed nistenna kif qed tistennew intom qed tistennew operazzjoni. Lill-kap tal-oppożizzjoni jitkellem f'isimkom. Injorakom! Għax kien ippreferi jitgħajjar milli jitkellem dwar l-affarijiet serji, ma jitkellem jien dwar it-tajjeb u l-ħażin. għanna postir fejn għanna ma wasalniex. Oqsma bħal hip replacement, bħal knee replacement, le, għadna ma wasalniex hemmhekk fl-ortopedija. Affarijiet oħra wasalna. Per eżempju, l-MRI, iwritna waiting list ta' 18-il xar, issa il-waiting list minn 18-il xar niżlet għal 5 xhur. Fil-katarretti, minn 26 xar niżilnija għal 12-il xar. L-ECG minn waiting list ta' 33 xar niżilnija għal 11-il xar. L-angiograms kont tistenna 6 xhur illum tmur u tinqeda m'għadek x'issenna fuq l-angiograms. U ħankunu qegħdin naħdmu aktar, ħanitlub sistema li ħankun qegħdin naħdmu mal-speċjalisti. Ngħidulhom tuna dan ix-xogħol matul il-ġimgħa. Għamlu dan in-numru ta' interventi u ħanibdew proġett pilota. 10 interventi kull wieħed għall-argument qed nivvinta numru. Jekk tagħmel dan l-10 interventi, jien ħanikkontrattja minn għandek, ħanixri minn għandek 5 interventi oħra matul il-weekend jew fi żminijiet oħra meta ma tkunx xogħol. Inħallsek. Jaqbilli xorta. Għax għandi l-Mater Day li huwa sptar li mhux qed jiġi użat kollu kemm hu l-faċilitajiet tiegħu dan il-qasam, qed nifranka l-flus fil-verità u qiegħed naqta il-waiting list. Dak huwa t-triq il-qoddim. U ħammorru aktar affarijiet oħra, ħammorru fuq il-white paper fuq l-donazzjoni tal-organi, xi ħaġa li għal qalbi ħafna. U nixtieq li konna diskussjoni anke jekk issa jkun ftit azzardata f'dan il-pajjiż. Dwar fih ħammorru dwar id-donazzjoni tal-organi. Nemmen li nistgħu nkunu fuq qudiem ħafna f'dan il-qasam. Kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ għażel biss li jitkellem dwar ir-redikola. Xi ħaġa li fil-fehma tiegħi serjissima. Il-kwistjoni tal-konkos tal-isptar. Qalilna inti jekk inti trid tibni għal solar. Tibni għal solar toqgħod tara li tista' jinbena solar ieħor fuqhom l-alla ma ġiex perit dan ngħid jien. Għandu xi wieħed iserraħ moħħu fuqu, qalilna ma ġara xejn hux. Din xini biċċa xogħli. Fatt daqstant serju. Fejn diġà qiegħed jipprova jgħatti lil min huwa responsabbli ta' dan kollu. Aħna ħankomplu għaddejjin biex naraw min huwa responsabbli ta' dan kollu. U issa diġà twaħħat miegħu judge and jury, diġà, l-ewwel każ. Fejn iddeċidejt, ma għandux x'jaqsam, taqshekk. U beda u jgħajjar lin-nies minn għażilnas u intom mhux veru taħdmu ma' kulħadd. Isna ma naħdmux ma' kulħadd. Is-CEO tal-Fondazzjoni tas-Servizzi Mediċi. Żammejn jeħsa kemm spiċċa l-kontratt. Ma ċaqlaniex. Anzi, ġeddednielu għal 3 xhur minn tix infurmat sewwa għal darb'oħra. Ġeddednielu għal 3 xhur. U f'mod minnhom ġie jgħidilna għalilna ħanitlaq ta' nilu itlaqux mhux problema. Ta' fehm mar jaħdem CEO mal-Partit Nazzjonalista u dan żammejni aħna. Zammejni ħahna għal sena u fuqhom misna ma naħdmux ma' kulħadd taħna, misna ma naħdmux ma' kulħadd taħna. Jej jitkellem fuq in-nepotizmu għax ma nitkellmux fuq il-ħabib tiegħek li daħħalt jaħdem dar Malta lejlet l-elezzjoni. Li nitkellmu fuq in-nies, nitkellmu tajn insemmi l-ismijiet ta' toqgħod taħleb għajnejk għax tafal meħed tirreferi. U zammejni ħxorta. Għadi t-kellem fuq il-meritokrazija, kiku leżisti meritokrazija fil-partit tijak, inti malħaċ kap l-ewel wija, ġeħ kemmem. U laqed nitkellmu fuq il-konkos, jien il-kwestjoni tal-konkos, il-kap tal-Oppożizzjoni jitħak, jien ma nitħakx. U meta sirt nafdi l-kwestjoni, mort biex nara l-affarijiet postijiet oħra, ordnajt li postijiet oħra fejn jistgħu saru fl-istess żminijiet jew hekk. Nibdew investigazzjonijiet. X'in sibu? U min qed jismana u joqof dan il-post jaf x'għamilna fil-ġimgħat li għaddew u x'qegħdin nagħmlu. Binja boqgħana li mtarfa li limiti tar-Rabat. Dawn insibu file ta' rapporti u kontrarapporti ta' periti mqabdin min-nies sabiex jgħidu dan il-post qiegħed jaqa'. Fis-suri ma' kullimkien familji inkwetati. U l-periti tal-gvern jgħidu mod, u l-periti tal-privat jgħidu mod ieħor. U għalla jbirek dejjem kulħadd jaħsel idejh, insomma ġara xejn. Il-Michael jgħidlu ejja nonfqu l-flus u nġibu esperti indipendenti. L-ewwel rapport ta' xjuru li hemm xi problemi strutturali. Binja fejn joqogħdu għexieren ta' familji. Mibnija u affarijiet simili għal tal-isptar dan mus solar wieħed ta' sur kap tal-oppożizzjoni ta' dan familji sħaħ fuq xurxin. Il-dan familji nserħilhom moħħhom. Illi kif diġà jafu kkomunikajna magħhom dena nieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex nissolidifikaw dawn il-postijiet. Biex naraw li ma jkunux periklu ngħidulhom jekk ħadd ieħor ħasel idejh minnkom, aħna ħanġorru responsabilità u ħankunu qegħdin naraw li intom tkunu sejf. Għax kull familja tot għalina, Sur President. U issa la darba qed nitkellmu dwar responsabilità. Il-bieraħ jibdejt ngħid kieku ma ġarax il-fatt ikraħ u faħxi tal-ġimgħa li għaddiet. Fuq xiex kif ħajtkellem il-kap tal-Oppożizzjoni. Jien l-ewwel wieħed diġà disgustat dak il-li ġara. Disgustat u ma nista' qatt naċċettah u ħadd ma ħajsib kemm fija b'affarijiet bħal dawn. Speċjalment, u dinja speċjalment kbira, u tirrifletti bil-kbir. Għax kienet tinkludi membru tal-korp tal-Pulizija. Mhux persuna normali li seta kien intażel mill-Ministru jew le, imma persuna li ġie assenjat ma' Ministru membru tal-korp tal-Pulizija. Inkredibbli. Xi ħaġa li disgustatni dejqitni kif dejqet il-kulħadd, anzi naħseb jien l-iktar wieħed imdejjaq minnkom kollha fuq dan kollu. U għedna biex wara l-akkużi ripetuti, l-akkużi tal-kap tal-Oppożizzjoni huwa illi xi ħadd għatta. Dik hija l-akkuża? Hi akkuża gravi, jinnoħodhom bis-serjetà affarijiet bħal dan. U għedna minn aħjar minn tliet ex ġudikanti biex jgħidulna biex investigaw minn investiga jien. Kap tal-Oppożizzjoni Sherlock Holmes investigaw judge and jury le saqa tagħha l-kundanna. Eh aħna tliet persuni indipendenti, kulħadd jitla' jixed, jgħidulna jekk kienx hemm cover up jew le u nieħdu l-pass li hemm bżonn li nieħdu. Anzi, għamilna l-pass bla preċedent li ktibtlu għedlu. Għażel int persuna tal-fiduċja tiegħek biex itmexxija inti l-inkjesta. Imma ma jinteressax mill-verità. Jinteressax biss li jipprova jgħix u jikkrea dimensjoni għali anke l-bieraħ u barra ġib ekspulizzija 120 l-lum. Aħna jekk ikun issa qegħduk bozza aħna nibżgħu għalik ta' ċekk hemm. Ċekk hemm. Taħseb li xi ħadd ħajkun qed jagħmellek xi ħaġa ħobbuk tant ja isra. Aħna dan qed jibni storja narrattiva li ma teżistix. Qegħdin ngħidu isma. Għażel inti persuna biex tmexxi l-inkjesta ma rridx illi jagħmilha. U ma ftakart għax qed tillissri qed imma xi darba talabni biex nagħmel inkjesta dan. Qed iva mela ftakart kien talabni biex nagħmel inkjesta. Fuq ġlieda jew battibek li kien inqalant isser kien ir-rabat ħanut tal-pastizzi. Kien hemm JPO, Franco wieħed milli jaħdem miegħek, ħriġ tqarrija tgħidli għamel inkjesta indipendenti. Mela sewwa, fuq battibek f'ħanut tal-pastizzi irridni nagħmel inkjesta. U fuq fad daqshekk gravi ma jridni nagħmel xejn. X'affarijiet dawn! X'affarijiet irid ikun judge and jury. Irid ikun u jien l-ewwel wieħed irid inkun naf min żgwida jekk kien hemm min żgwida. U jekk kien hemm minn żgwida li l-ewwel wieħed imbagħad għamel xekk apposta. Affarijiet din tal-warning shots u tiri flajru dal-affarijiet kollha. Taħsbu li jimpjaċiru gost tiegħi li narab dal-affarijiet. Jekk inkun għamel xi ħaġa jien l-ewwel wieħed mela inkuqiet ngħid din huwa prezz politiku ta' xi ħaġa li deċiżjoni li ħadd u ħadd deċiżjonijiet u nġorr il-prezz politiku. U taħsbu li pjaċir tiegħi li jkolli bniedem bħal dan illi għamel bawxata bħal din li għalla ħares qatt ġara xi ħaġa oħra bġieħ kemm hemm x'pasta żgħata u għalhekk jien tlaft il-kap tal-Oppożizzjoni sabiex jidħol ħalli jkunu garanti wkoll biex żgur ħadd ma joħroġ jgħid illi b'xi mod jew ieħor xi ħadd ħeba l-verità. Għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar jekk iridu noqogħdu nejn joħroġ informazzjoni. L-għada fl-għaxija fil-mezzi tax-xandir tiegħu fid-dadija qalu ġlieda enormi ta' mitruħ iż-żejtun. Imbagħad dak cover up li xi ħadd immiżinformak ħażin u l-mezzi tax-xandir tiegħek ħarġu xi ħaġa kienet totalment falsa. Jiġifieri rid tiżvija ma nafx jien. Taf x'ngħid biss li din l-inkjesta għandha tkun mod ta' kif l-affarijiet imxu aħjar. U anke dawn tal-armi min iġor l-armi dan jisu Manuel Mallia qed jagħmel xogħol kruċjali pereżempju fit-tindif tal-ħabs mid-droga. Kruċjali. U jilli kollu sigurtà miegħu għalija importanti. Importanti għax jien naf it-teddit li jirċievi il-Ministru, ma noqgħodux immorru xandruh mal-erba tirjeħ. Li nkonċernat il-persuna li kellu aċċess għall-arma, jekk dan huwek, issa naħħu mela nneħħu l-iskorti kollha. Nibdew minn sieħbek minn RCC, skort armata għandu. Mhux hekk? Nibdew l-eks presidenti, wieħed minnhom skur għandu skort armata. Jien ngħid mhux il-kwistjoni jekk skort armata jew le, ir-responsabilità. Tamme qed jiġor l-arma ġeh kemm hemm u aħna ddiskustati dak illi ġara u rridu illi toħroġ il-verità. Imma punt ieħor laqgħet fija jien il-bieraħ smajt argument puerili minn naħa tal-kap tal-oppożizzjoni dwar il-ġudikatura meta attakka lill-Owen Bonnici. Allu inti għax kellek inċident fil-karozza u tlajt qudiem maġistrat ma missek x'għamiltek għax dan irid minn għandek. Allu l-ewwel nett qed jitfa' l-ġudikatura li jisa' ġudikatura tinxtara fuq kwistjoni f'ġieħ kemm Alla ħares qegħdin hekk. Ma t-tieni nett allura kull darba li jinkelli xi kawża ta' livell ma' Chris Said meta kien Ministru tal-Ġustizzja għatawa favorih għax kienu jibżgħu minnu. X'affarijiet dawn, x'affarijiet dawn. U anke ta' il-biraħ abbużajt mill-privileġġ parlamentari, akkużajt lill-Owen, akkużajt lill-Anton fuq affarijiet illi l-mezzi tax-xandir tiegħek kitbu iswed fuq l-abjad li qegħdin jirtirawhom. Fuq kwistjoni ta' Anton qalu jiddispjaċihom u rtiraw il-gidba li gidbu fuqu. Fuq Owen qalu jiddispjaċihom u jirtiraw il-gidba li gidbu fuqu. U inti hawnhekk iqdej bil-privileġġ parlamentari biex terġa' tgħid istess kideb. Terġa' tgħid istess kideb. Issa jankomplu nitkellmu fuq l-ekonomija, Sur President. Jankomplu nitkellmu fuq l-ekonomija, aħna rridu li l-ekonomija kompli tikber. Aħna favur suq miftuħ. Imma li jkun level playing field. U jien meta nkun qed nitkellem man-nies li għandhom in-negozju jgħidu li sewwa, mela jien inħallas it-taxxi, jien nimxi kollox by the book, u mbagħad jiġini xi ħadd bit-trailer minn x'imkien jibda jbih jisu ma ġara xejn. Waħna qiegħna din l-affarijiet trid tispiċċa. Waħda mill-bidliet il-kbar li għamilna kienet illi bdejna nneħħu u ħankun qegħdin nibdew inneħħu l-ecotax. Illi hija taxxa fil-verità illi tiddiskrimina bejn min jimxi tajjeb u min jgħaddi mis-sistema. Jgħaddi lil hinn mis-sistema. U mis-sena d-dieħla ħanibdew inneħħu u ħanneħħu l-ecotax minn Settembru li ġej fuq il-mobiles, fuq il-televisions, fuq il-laptops, fuq il-tablets, fuq il-fridges, white goods, dak kollha ħad spiċċa taxxa fuqhom. Qed ngħidu imma illi dak li jkun irid bil-fors jidħol fi skema. Jew irid ikollu ċertifikat ta' xi skema ħalli jiġbor dan l-iskart lura. U qegħdin ngħidu wkoll li ħandaħlu unit f'ħdan l-armata li tkun bħal Gwardja di Finanza fl-Italja. X'ma jistax ikun li f'pajjiżi oħra kulħadd joqgħod attent illi ma jkunx hemm xi tip ta' kompetizzjoni inġusta u aħna f'pajjiżna jissu ma ġara xejn. U għalhekk irridu nkomplu ngħinu lis-settur privat dan huwa gvern pro business. Aħna mhux tal-li niddejqu min jgħidu lna pro business, nieħdu pjaċir min jgħidu lna pro business, issa l-għaluq ħan jitħabru parti mis-sensiela ta' inizjattivi li ħabbarna s-sena l-oħra jiġu konklużi dal-waqt fuq il-White Rocks u affarijiet oħra fuq il-Maritime Hub. Imma ħabbarna affarijiet oħra din is-sena. Din is-sena, pereżempju, diġà tajna permezz tal-mita ftehim mal-Kamra tal-Kummerġ żewġ miljuni nofs xogħol fuq software lill-kumpaniji privati. U ħanibdew issa affarijiet oħra, Trade Malta mal-Kamra tal-Kummerġ biex ngħinu kumpaniji Maltin jinternazzjonalizzaw, jidħlu fi swieq oħra barranin. Ħa noħorġu sejħa l-MFS għall-Rinella, għall-faċilitajiet tal-films hemmhekk biex ikun hemm investiment mas-settur privat. Ħa nkunu qegħdin naraw kif nistgħu nagħmlu breakwater barra tas-sliema u l-belt jekk għandu xi jkun wieħed iżgħar jew wieħed ikbar milli kien qed ikun ippjanat. Il-Medical Plus diġà tkellem fuqha, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Kottonera kont qed nistenna. Li kellimna dwar il-mod dwar kif ħan irriformaw il-qasam tas-saħħa fejn ħanibdew mill-Kottonera. Fejn ħankunu qegħdin naraw li ninvestu fil-qasam tas-saħħa billi l-settur privat nagħtu dan iċ-ċentru jimmenjaħu, jirranġaħu u bin-nies tiegħu u n-nies ma jħallsux meta jmorru jeqdew hemmhekk bil-prinċipju tas-saħħa b'xejn għal kulħadd. St. Luke's illi ħanibdew naraw dwar kif ħajkun qed jintuża b'affarijiet fost oħra relatati mal-qasam tas-saħħa. Il-konnessjonijiet marittimi madwar il-Belt Valletta. Il-PPP b'dak li għandu x'jaqsam mal-embellishment tat-toroq biex jkollna t-toroq aktar solid in-nies. Il-mod ta' kif jinġabar il-plastik biex ma nibqgħux b'din il-misbla ta' plastik ma' kull imkien bil-flixken ta' soft drinks li inti tmur kif konna nieħdu qabel il-flixken ta' ħġieġ issa tmur tieħu l-flixken tal-plastik għand is-supermarket għand il-petrol station titfaħħaw tieħu l-flusura tagħhom. Il-motor sport track li ħajku qed iżid l-attrazzjoni għal pajjiżna li konna logistics hub li niftħu l-ekonomija il-blu dik li għandha x'taqsam mal-ekonomija marittima. Min dan l-affarijiet kollha il-kap tal-oppożizzjoni ma semma assolutament xejn. Fuq ħaġa waħda tkellem. Fuq ħaġa waħda tkellem. Fuq iċ-ċittadinanza. Anzi ma ġiex ixejjer il-passaporti din is-sena. Imma ħbib tiegħu ħaduhom il-commission staff meta qed iġibu n-nies qed joħduhom il-commission staff. Mhux qegħdin jiddejqu minnhom tal-commissions. Mela sew, għalli għax mhux dekorus tal-Prim Ministru jmur jippromuovi programm ta' ċittadinanza f'pajjiżi oħra, niggarantilek li joffer miktar dekorus milli tmur fuq it-televisions barranin u titkellem kontra pajjiżi kif għamilt inti sul-kap tal-oppożizzjoni. U issa jkollna l-Fond Ekonomiku Soċjali li kun qed jagħti aktar ġid minn dan il-programm għal pajjiżna. U tkellem fuq l-Air Malta, kien żgwidata għall-aħħar meta tkellem fuq l-Air Malta. U frankament, ħanoqgħod paslura f'dan il-perjodu kruċjali, għax il-mod ta' kif qed tuża t-tattika l-oppożizzjoni huwa li tipprova ġella ngħidu xi ħaġa li permezz tagħha mbagħad inkunu qegħdin nimminaw il-proċess ħieħ fl-Air Malta li ngħid żgur huwa dan. Li meta jasal il-waqt fuq l-Air Malta x'ġar hemmhekk x'qed jiġri ħajkonna ħafna faxxikli x'ngħidu, x'niktbu u x'niddibattu. Sur President, kifett aħna gvern li huwa pro business. Imma gvern li rridu li kulħadd, ġifieri jien meta jgħidu li pro business favur in-negozjant, jien nieħu pjaċir. Imma jrid kulħadd jagħti semu. Il-bieraħ il-kap tal-oppożizzjoni minn għalih ħajitfa' feles bejni u bejn in-negozjant iż-żejr. Għax qal ta' issa ħażlidilhom il-burokrazija. Ħanejdu naqra x'għamilna dwar il-negozjant iż-żejr. U x'inhi s-sitwazzjoni qed jiffaċċja d-Dipartiment tal-VAT, jekk iridu nkunu serji. Jekk iridu nkunu serji. Mela, imorru l-ispetturi tal-VAT. Imorru għand ħanut. U dal-ħanut ma joħroġ irċevuta. Dak jeħel 700 € disentu. M'hemmx tara. Għax dan qed irreġistrat, ma joħroġ irċevuta, għandu 700 €. Issa diħla l-moda għall-ajbirek. Illi imorru tal-VAT f'xi ħanut jew f'xi post. Idu li aħna mandawru 7,000 € taħna m'aħniex irreġistrati. Allura m'aħniex għalfejn noħorġu rċevuta. U allura meta għandek negozju reġistrat jeħel 700. Meta għandek negozju mhux reġistrat, ma tistax iċċekkja dan. Ma jeħel xejn. Allura aħna għedna żewġ affarijiet. Iż-żar min jaqla anqas minn 7,000 € dawk m'għandhomx għalfejn jibatu return. Xorta mhux ħajkollhom għalfejn jibatu return. Imkien m'hemm miktub li ħajkollhom għalfejn jibatu oħda return. Li jridu jagħmlu żewġ affarijiet. Jirreġistraw għall-numru tal-VAT, ma naħsibx li ħataqla għalek darek li tirreġistra għall-numru tal-VAT, tirreġistra darba. U t-tieni nett li toħroġ irċevuta. X'hemm ħażin f'dan kollu, din burokrazija sur kap tal-oppożizzjoni. Li inti tara jkun hemm compliance, li inti tara jkun hemm level playing field bejn in-negozjanti kollha, li tara ma jkunx hemm evasjoni, li tara l-affarijiet ikunu ċari. Mbagħad naħseb bella wielu veru din ukoll. Mbagħad tkellimna dwar qasam tal-capital gains, il-qasam tal-proprjetà. L-ewwel wieħed inkun akkużat illu kam jiet nimbotta l-propieta u dall-affarijiet kolla. Innejn, il-setturi kolla li nemmen li jemson fil-pajis. Immem ċertu affarijiet jil l-ewel biħri dajquni. Mela, il-sena li għaddit, minn 11 il-kumpanija, 11 il-proġett kbir, il-gbar, net, fil-propieta f'pajis, nadam bijaw bejnietom 55 miljon, il-sena li għaddit. 55 miljon. Tafu kem ħalsu taxxa fuq għandha 55 miljon? 1.7 million. Li kieku bis-sistema kif daħħalni għallu mista jħalsu 4.4 miljon u jimmur bil-qoddim tettilhom tonħ ħalsu iktar taxxa. No, jistax ikun bil-kummedja għalilek x'inhu jagħmlu. Għalilek x'kienu jagħmlu. Mela dan u jgħidu qalu liwa, hekk ma jkollniex għalfejn noqogħdu bit-tisu jiġru warajna u ħafna kummedja u ħafna snin, din hija fair u hija mmexxu bija. X'kien qed jiġri? Min irid jħallas bit-12% kif kienet qabel jħallas bit-12%, imma ħadd ma kien jħallas bija. Jitfaw il-qlieħ fuq kumpanija li tagħmel telf u l-kumpanija li tagħmel it-telf ma tħallas taxxa. U kulħadd u Tonio jaf li saret u jien m'għandix dubju bl-intenzjonijiet kollha tajba Ton. Imma taf daqs li kien hemm abbuż enormi fuqha. Issa li rridu nagħmlu huwa li naraw kif mingħajr arroganza l-affarijiet li nistgħu nkomplu nirfinaw b'dan il-qasam nkomplu nirfinawhom, imma il-prinċipju jibqa' li aħna bħala gvern ħanġibu xogħol kemm nifilħu hemm pajjiżna. Imma kulħadd irid iħallas il-prezz ġust ta' dan kollu. U prova jgħid il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni u x'issa tkun għaddej minn separazzjoni ma tkun trid tħallas it-taxxa. M'għandu nax għandu miktub iswed fuq l-abjad fil-budget li eżempt li l-esenzjonijiet ħajibqgħu hemm, anzi li sidna l-esenzjonijiet. Ġieħ kemm hemm min qiegħed jarana mid-dar, min qiegħed jarana mid-dar jinfuskaw meta jinsebgħu hekk ara. Min qiegħed jarana mid-dar u jaf illi u irid jbih il-proprjetà u qed jagħmel dan mingħajr skop illi jinnegozja, imma x'inqara l-kwistjoni irid jbih il-proprjetà. L-eżenzjonijiet u hemmhekk tajb li jismawni n-naħa l-oħra hemm miktub sentenza, l-eżenzjonijiet kollha li kien hemm baqgħu japplikaw. Ma nistax nifhem kif jirbħu l-kawsi fil-qorti dawn in-nies. Inkredibli. Umbagħad is-suq tal-proprjetà komplejna ta' jinih imbuttatura l-quddiem. Jien jgħiduli nutara speċjalment kemm nieħdu pjaċir naraw dik il-ħarsa f'għajnejn iż-żgħażagħ meta ngħidulhom minħabba l-miżura tal-gvern ifrankajtu 5,000 euro taxxa tal-bol. U ħankomplu nsostnu għal sitxu roħ, din ma tistax tkun xi ħaġa permanenti, għax inkella fl-ekonomija nitgħallmu li xi ħaġa permanenti tispiċċa assorbita fil-prezz. U allura ma tibqax igawdi min jixtri imma tibda tiġi assorbita fil-prezz mingħand min ibih. Issu mhux soċjalment ġust dan il-baġit mela li jaħseb dan il-mod fiż-żgħażagħ tagħna. U hawnhekk ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni lil dawn in-nies insihom. Ma mbagħad qed nitkellmu fuq it-taxxi. Għax qalulna qed nagħtu bejt u nieħdu b'oħra kif dew jgħidu, li nagħtu b'nejt u nieħu mill-oħra. L-ewwel qed aħjar minnhom għax huma f'ħames sin jieħdu biss kienu, qatt ma taw xejn, jieħdu biss. Iżda hekk m'għandhomx raġun ta' wkoll. Aħna ngħid għaliex. Il-piż tat-taxxa f'dan il-budget tela għal 33%. Dan huwa kalkolu ekonomiku. Li jgħidlek allura in-nies minn kull 100 euro ġenerat fl-ekonomija kemm bejn income tax, VAT u taxxi u affarijiet oħra kemm ħajħallsu taxxi. 33% huwa l-ammont li kwotajtu inti l-bieraħ korrettament sur kapitalu hemmhekk ħadd one point li għandek li kwotajt sewwa dik il-figura. Imma insejt figura oħra ta'. Insejt il-figura tal-washing machines ngħidilha jien. Tiftakru dar-rapport? Dan kon ktibtu insub ma nafx jiġifieri xi ħadd kitibulek dan ta' qabel l-elezzjoni. U rejtulek is-sena l-oħra wkoll ħanerġa' nirjulek. Dan jgħid illi l-piż tat-taxxi li inti bassart li ħadd tidfa' fuq il-poplu din is-sena kieku kont fil-gvern kien 34% tgħiduli huwa 1 point. Taf xi tfisser 1 point? 30 miljun taf xi tfisser? Aħna bil-miżuri daħħalna jisu 26 miljun. Inti kont iddaħħal 30 miljun lo euro oħra f'taxxi qed tgħidilhom lin-nies, taxxi qed tgħidilhom id-doppju. Kont iddaħħal id-doppju tat-taxxi. Iswed fuq l-abjad mhux qed nivvintawha numri illi ppubblikajtilna qabel l-elezzjoni meta kont tgħidilna biex in-nies ixhellu washing machine bil-lejl. Da l-istess dokument, l-istess setta dokumenti. Mela qed jgħidilna jammetti illi kien jintaxxa lin-nies id-doppju, allura kemm tkaża għax il-licenzja ħadd ma jaħobb jeċir jgħol il-licenzja jgħol 20 euro, o kien jgħol jgħol 20 euro. Ara kemm tkaża għax dilet 1% it-taxxa fuq l-insurances. U kien jiżida 2% it-taxxa fuq l-insurances. Ara kemm tkaża żer 1% it-taxxa fuq il-mobiles. U kien jiżida 2%. Kollox kien jiżid bid-doppju. U għandu miktub iswed fuq l-abjad illi jagħmel hekk. Mela f'dawn l-ewwel żewġ budgets li jagħmel dan il-gvern, il-familji u n-negozji meta kkumparati ma dak li qed jgħid iswed fuq l-abjad li ħajagħmel il-kapital oppożizzjoni. Is-sena l-oħra ġew intaxxati 26 miljun euro anqas milli rid jagħmlu. Din is-sena ġew intaxxati 30 miljun euro anqas milli rid jagħmlu. 56 miljun euro anqas taxxi milli rid jagħmel Simon Busuttil. Over and above dan kollu, ħankompli bil-kalkolu issa, għax ma tistax tagħmel nofs il-kalkolu. Dan ma kienx ħajraħħas id-dawl. U kien is-sena l-oħra allura dbatul din is-sena kien ħajoħdilhom 30 miljun euro aktar. U għas-sena d-dieħla 80 miljun euro aktar taxxi fis-sena meta tagħmel il-kalkolu kollu sur kapital oppożizzjoni. Li bik fil-gvern il-poplu f'dawn is-sentejn kien jmur 166 miljun euro għar milli mar illum. Taxxi jfisser għal kull familja, għanamlu l-Electric Division, jfisser li t-taxxi fuq kull familja kienu jżidu b'elf u 100 euro taħt Simon Busuttil. U minn fuq, bambini għaf jekk inxina għasal income tax, għax kienu għamlu għu kaballu bidi battalja fit 2008 u għamlu għiex. Tajna mizuri aħna oħra, per eżempju, din is-sena meqqet jarana u xtara karozza feħħalla sil-vieti fuq reġistrazzjoni, ħaneħilsu n-niskolla, illi kellhom il-karozza xtrawa fit 2004. Kull min xtara karozza fit 2004, din is-sena ħajirċivi ċekk id-dar bil-VAT li saraq lu ħattijħor l-ura u li kħiva ħattijħor dawk il-flus ma kontux toħdu għom l-ura. L-unika policy li għandu il-kapital oppożizzjoni huwa li jrid bailout għal partit tiegħu stess. U issa l-bira skoprejna li jrid il-500 euro zieda l-ura, ta' qed jiddefendija il-500 euro, ma rridx naħli ħafna ħin li nipprova noqgħod nitkellem fuq kull wieħed u waħda mill-ħbib tiegħi mingħata l-oppożizzjoni, anke għaliex naħseb nieħu ġimgħatejn mhux il-ħin illi fadal. Imma id-diskors tal-kapta l-oppożizzjoni kien sintomu ta' paniku ta' min issa qed jirrealizza li jinsab fl-oppożizzjoni. U qed jara a shrinking base li prova l-għura biex jqajjima jagħmel injection partigiana biex jipprova taf tkunu ftit fuq spaltu. Jiġi jitkellem fuq awtorità morali. Jiġi jgħid fuq min ħobżu maħbus. Tkellemu illi f'ħames-sin taħt il-gvern ta' qabel ħa miljun euro konsulenzi u direct orders, miljun ħadd fuq kap tal-oppożizzjoni. Miljun euro. U tiġi bil-wiċ toskolli u tgħid li bilju miljun euro ħadd il-minimum wage. Triċ ma ddaħħaknix, triċ ma ddaħħaknix. Dik, nibdew nitkellmu fuq l-awtorità morali. Mela, għan nibdew fuq sħabek u koll nitkellmu fuq l-awtorità morali. Issa mhux għandhom daqshekk il-bieraħ ta' forsi nagħmel 5 minuti, ma xi ħaxi affarijiet irid ngħidlek u paċenzja bijjux. F'ħames snin sħabek hawnhekk ha inti ħadd miljun dik granted. Sħabek ma ħadux daqshom, daqshekk. Sħabek ma ħadux daqshekk. Bil 500 euro fil-ġimgħa sħabek ħadu b'miljun bejniethom u 600,000 sdidiet. Bat kontu tajtu l-impressjoni tajtu għom l-ura, eh? Tiftakru għom, il-nis, anka jill-ewel u jekot minna jieta għom l-ura dawn il-flus. Tiftakru għek dik hija l-impressjoni. Iċċek jajna ta' taf kem tajtu l-ura minn dawn il-miljon 600,000, 300,000 tajtu l-ura zammejtu miljon u 300,000 bujitkom, tit nitkelmu. U minn huma għandek il-Chris Side, għandek il-Jason, Azzopardi, għandek il-Tonio Fenek, għandek il-Giovanna, De Bono, il-Clyde, il-Mario, Galia, il-Mario De Marco li għat għandu il-konsulenza mal-Malta Enterprise, il-George iktar wieħed nadif li għaw xek. Issa, jekk trid nitkellmu fuq l-awtorità morali sur kap tal-oppożizzjoni, abbadhom iħallsuhom lura dawk il-miljon 300,000 bħal ikun kredibbli. U l-oħrajn kienu handbags kollha, kienu ħolqet il-London tal-assistenti parlamentari. Bejniethom ħadu 2 miljuni ta' għandek il-Beppe, il-David, li kien Whip, il-Robert, Arrigo, il-Stephen Spiteri, il-Frederick, il-Charlo, il-Lilek, sul-President, il-Francis, minn jafkem xajt Teddy Bears bil-jom Francis, dawk il-flus. Umbat kienu, Allah jbierek. Barra dawn il-nies kienu jaħtru l-galoppini tagħhom bħala chairman ta' kummitati. Aħna x'għamilna, jien qed mara dawn l-assistenti parlamentari x'qegħdin jagħmlu. Jien li nistiegħtilhom, ejja neħħuhom, frankajna 2 miljuni bihom. U tkunu intom iċ-chairman ta' dawn il-postijiet, e frankajna l-flus dan kollu mhux żidna n-nefqa kif għamiltu intom, mhux żidnija n-nefqa kif għamiltu intom. U barra minn hekk, ġibna r-riżultati u qed inġibu ġejba awtorità morali. Għamiltu 25 sena b'rapport fuq l-ieħor tal-Kunsill tal-Ewropa tajjarna illi għandna nuqqas ta' trasparenza aħna b'sena u nofs daħħalna l-Whistleblowers Act. Neħħejna l-preskrizzjoni, daħħalna l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Għandna fl-iktar post fejn kien hemm kwistjoni ta' korruzzjoni enormi. Daħħalna lil Michael Falzon il-perit li qed fil-eżekuttiv tagħkom biex fejn jinxtara żejt fejn kien hemm dik il-korruzzjoni li ġrat fi żmien il-Gvern Nazzjonalista daħħalna membru tal-eżekuttiv jew membru ewlieni tal-Partit Nazzjonalista biex ikun qasa fuq dan kollu. U fejn trid titkellem fuq dan kollu? Fejn trid titkellem fuq dan l-affarijiet? Power Station illi xtram il-Yellow Pages. Mhux ix-xufier tas-segretarju ta' ieħor li kien qabad jixxaħħam, l-ieħor ta' Jason ta' 4 miljuni kumpensil tal-fekruna qed ta' biċċiet u l-encroachment u l-garaxxijiet ġejja tiegħek ta' Jason inkwetax ta' issa tiġi tiegħek ukoll. Fuq George Files ħieh, issa nitkellmu ftit ieħor, Files ħieh George fuq il-pjanti issa ngħidlek ta' tuqgħodx inkwieta. U mbagħad Giovanna titproteġi l-veduta tax-xufier tagħha u tiffirm evictions għaw xejdulhom li jieħdu l-artijiet biex ma jibnux qudiemu. Minn flok tgħidu mea kulpa tippruvaw titfgħu tagħkom fuq ħadd ieħor miskom tisħu. Daqshekk serħu raskom tistgħu tirrelaxjaw issa. Għax naħseb kontu naqra werwin erba minnkom ara ngħidlek jasal it-tern tagħkom ara. Ma semmejtkomx ħafna ta' mela, l-affarijiet li veru joddu, l-enerġija. Mi qed jarana l-lejla diġa ilu 6 xhur jirċievi kontijiet ta' dawlu tal-ilma birħis. Dik l-iktar ħaġa illi tot. Mis-sena d-dieħla, veru relaxjaw, ta' xibdew jerġgħu jitkellmu x'ma kontx tisma' kellem. Min għandu negozju is-sena d-dieħla ħajkun ukoll qiegħed jorħoslu il-kont b'25%. Ħankunu qegħdin ħallu fl-ekonomija din is-sena 30 miljun, is-sena d-dieħla 80 miljun euro aktar. Kumpanija Frankat 900,000 għaltinna, Lukanda 200,000 oħra. Bira nkabtu l-oppożizzjoni għalna il-bravura mhux li traħħasam il-kontijiet, le li tollihom trid tkun bravu, mhux hekk li tollihom trid tkun bravu. Il-pjantana huwa li nirristrutturaw l-Enem Malta kif qegħdin nagħmlu, li ninvolvu l-settur privat kif qegħdin nagħmlu u li naqilbu għall-infrastruttura tal-gass kif qegħdin nagħmlu. U veru, baqajna lura għal xi xhur. Dan huma affarijiet li ngħidulkom biex nagħmel quddiem. U iva ħanejdulkom it-timeline il-ġdida meta ħajku qed jitkellem issa fil-Parlament. Fid-dibattitu dwar qasam tal-enerġija, il-Ministru tal-Enerġija ħajku qed jagħti it-timeline preċiża dwar ix-xhur illi waqajna lura f'dan il-biċċa xogħol biex ikonna l-Power Station il-ġdida. Imma jekk jaħseb il-kap tal-Oppożizzjoni jerġa' jgħid illi dan it-traħħis huwa dipendenti biss fuq Power Station ħaġa waħda li tiġi f'ħin partikolari, qed ninduna li jgħadu ma fehm assolutament xejn. It-traħħis ġej mill-fatt li għandna dawn il-komponenti kollha flimkien huwa hekk kellna għażla strateġika x'nagħmlu. Meta ġietna l-opportunità li konna l-ikbar investiment barrani li qaġġi f'pajjiżna 320 miljun investiti f'kumpanija li ħadd ieħor jtibih għal 1 euro biss. Ġibna 320 miljun għal 33% tagħha. U aħna qiegħdna x'nagħmlu nibqgħu għaddejjem dak li konna qed ngħidu? Jew nipprovaw inġonġu dan l-affarijiet flimkien. L-għażla responsabbli kienet li nipprovaw naqdu kif qed jirnexxielna dawn il-punti kollha flimkien. L-aktar ħaġa li tinserraħ moħħ kulħadd huwa li r-roħs ħajibqa' għaddej. U li r-roħs kif juru l-figuri mhux ħajkollu effett fuq id-deficit. U r-roħs ħajkun sostnut. Iva, ħbibtija, jien wiċċi minn quddiem ngħid li dan huwa proġett illi ħajsir, proġett illi ħajirnexxi, proġett illi minnu ħadgawdi l-ekonomija Maltija, proġett li minnu diġà qegħdin itgawdu intom familji Maltin u għawċin, proġett li minnu ħajkollna wkoll arja aktar nadifa. U jien l-ewwel qed kontett għax jakkużawna xi rridu involvu s-settur privati qabel elezzjoni kontett. Jekk ma jiġix is-settur privatu jinvesti f'dan kollu u ma jkunx hemm konsorzja li jibbidjaw, jien nirreżenja. Il-konsorzja ġew mhux wieħed 2, 3, 18 u jien għadni għaw u għaw ħankun qiegħed biex nara l-mandat jitwetta. L-Enemalta minn Mażra ġimnija mutur, il-ħaddiema tal-Enemalta kellhom il-mannara fuq għonqhom kif kellhom tat-tarzna qabel. Hemmhekk kienu sejrin taħt il-gvern ieħor. Salvajnilhom il-post tax-xogħol tagħhom. U ħankomplu mixjiet dwar dan kollu, ħankun qegħdin nagħmlu l-Enemalta minn Mażra f'mutur l-ekonomija li tkun ċentru ta' servizzi tal-enerġija fil-Mediterran. U bdejna nieħdu l-passi fuq is-serq. Is-serq illi kien tħallab b'ammonti fenomenali. Kien laħaq is-serq 6% tal-produzzjoni. 6 minn kull 100 euro prodott. F'elettriku f'pajjiżna qed jispiċċa misruq. Irnexxielna f'sena nniżluh dan kollu b'20%. Fadal fejn naslu, ma dan kif tajna ċans li nisa qegħdin santu ma' sulu armir. Ħadd ieħor ma ridx ikun jaf bihom jala għajneh. Aħna qegħdin ngħidu, jistax ikun li jkun hemm dan is-serq. U tajna minn għaret titlu, u hemm miktub m'hemm l-ebda tip ta' titlu. Mi qiegħed santu ma' sulu armir kellu ċans. Japplika jkollu meter temporanju jħallas il-flus u flus sewwa kellu jħallas, għall-intuħ meter ħajbda jħallas tad-dawl. U għedna dan huwa ċans mbagħad barra. U l-bieraħ bdew ir-rates. Kull min m'applikax inqatalu d-dawl. Ħadd ieħor m'għamel xejn għal 25 sena. Aħna qegħdin naraw kif l-affarijiet isiru dejjem aħjar. Issa ħanitkellem ftit dwar il-kwistjoni tal-fuel, il-kwistjoni tal-petrol u tal-diesel, sul President. Fil-qasam tal-enerġija, issa drajna qegħdin nħallsu kontijiet orħos li ħadd ieħor qalilna biex nidraw. U issa nbidlet l-istorja wkoll fuq il-petrol u diesel. Fejn qabel kienet id-diskussjoni kemm ħajola il-prezz tal-petrol u diesel, issa d-diskussjoni daret kemm għandu jorħos il-prezz tal-petrol u tad-diesel. Il-bieraħ kap tal-oppożizzjoni għal xin jistartjaw il-karozza n-nies ħajftakru fija. Jien naħseb meta fil-miliet jaraw il-kummedja ħajftakru fih u ngħidlu għaliex. U ngħidlu għaliex. L-ewwel nett u din irid nesponija fuq punt personali irid nesponija. Bel semma l-karozza tiegħi għax qal inti titħallas għall-karozza tiegħi tiegħek mhux bħal tagħna. Qed tilhom li n-nies kap tal-oppożizzjoni li l-karozza tiegħek ħallasilek il-gvern u l-petrol tiegħek jħallasulek il-gvern, ħanibda tkun l-ewwel nett kredibbli. Ma tkunx tipprova, ma tipprova il-bieraħ inti qed. Mhux bħalna, inti dan jitħallas, inti l-ewwel wieħed, il-karozza tiegħek jħallasilek il-gvern u l-petrol tiegħek jħallasulek il-gvern. Issa qod ħalli tismani x'għandi xi ngħid. Issa ħanibdew. Il-punt il-karozza tiegħi u ngħidilhom lin-nies, il-karozza tiegħi tiswa anqas milli kiena jiswew, li kieku xtrawli, kif ridu jixtruli. Xi karu mhux ħansemmi l-dritta minn dawk il-gbarnet, karozzi gbarnet, li kellu bħal ta' qabli, għallu li nhom fuq tant eluf, jew morru għalhekk, jien mort għaċ-cheapest choice, li l-poplu qed nifrankalu l-flus, l-insurance inħallasha jien, il-ħsarat iħallashom jien, u meta qalu ħsara jħallsuhomlu n-nies, meta jkollu l-insurance jħallsu ilu n-nies li titkun personali ħajkollok ħallas il-kont sur kap tal-oppożizzjoni. Għax dan l-affarijiet dan il-gideb mhux ħanoqgħod għalihom aktar sur kap tal-oppożizzjoni. Mis-sektisti. Imma anke dwar il-fuel ma qabad ċart il-kap tal-oppożizzjoni. Baħan ejta għaliex. għalilna dan tal-mistħija illi stiru t-taxxi fuq il-fuel. Ma nistax nifhem kif jgħidlek meta hu kien viċi kap fl-aħħar budget illi ressaq meta hu kien viċi kap u meta l-prezz tal-petrol tad-diesel kien ogħla milli huwa llum huma żiedu t-taxxa fuq il-petrol u fuq id-diesel ma dik l-ewwel waħda m'għandek x'edibilta biex titkellem. It-tieni nett, u dan huwa fatt. Kemm ilna fil-gvern aħna, il-prezz tal-petrol tad-diesel raħas għal darba darbtejn. U minn Jannar li ġej ħajerġa' jorħos b'tu sens u 1 cent ieħor il-prezz tal-petrol tad-diesel. Mhux japprezza il-ġid li toħroġ mill-istabilità tal-prezzijiet li bniedem ma joqgħod xahar b'xahar jara x'ħajkun il-prezz imma jista' jippjana li familja li negozju tkun tista' tippjana. Il-kap tal-oppożizzjoni għalilna iva ta' imma minn kelli raħas messu raħas aktar. Il-fatti, minn Jannar u Novembru il-prezz tal-petrol f'Malta kien 10 cents inqas mill-medja Ewropea. U l-prezz tad-diesel kien 5 cents inqas mill-medja Ewropea. Ma mbagħad ħareġ bravur oħra din l-istess wieħed li daħlu naħseb fil-ħajk fuq tal-ħaddiema tal-gvern tal-irtirar. Għalilna imma jekk il-prezz taż-żejt illum huwa bħal 2010. Il-prezz tal-petrol diesel għandu jkun l-istess bħal ta' 2010, tidher loġika. Ha nidħol għal dan l-argument mela. Tajjeb. Mela safenna fih. Iż-żejt minnu ma jiddependix biss il-prezz tal-petrol diesel. Jiddependu wkoll il-prezz tad-dawl. Meta allura kien il-prezz taż-żejt fit 2010 daqs illum. Dakinhar għaliex ollejtuhom il-kontijiet tad-dawl u mhux raħħasluhom. Fil-fehma tiegħi l-argument jekk bidu jaspiċċa f'dan kollu. Għalxejn tħares il-orloġġ għax fadalli xi ngħid. Tissapporti u paċenzja. Jiġifieri dak l-argument tiegħek li tgħid għax il-prezz taż-żejt kien hekk dakinhar u għandu jkun l-istess illum. Illum il-prezz tad-dawl huwa ferm irħas milli kien. Meta l-prezz taż-żejt kien l-istess fit 2010 u intom flok dakinhar raħħassu ħollejtuh. Dik l-ewwel argument. Ħa niġi lek għat-tieni argument u għax tinkwieta kollox ħanaslu. It-tieni nett. Mela, jekk l-argument tiegħek huwa il-prezz tal-petrol diesel illum għandu jkun l-istess bħal ta' 2010 għax il-prezz taż-żejt huwa l-istess. Malta mhux waħed hawnx. Qegħdin fl-Ewropa, taf inti. Allura suppost anka il-prezz tal-petrol diesel fl-Ewropa għandu jkun l-istess bħal ta' 2010 hux. Mhux hekk. Mela jekk qed tgħidli llum il-prezz għandu jkun l-istess bħal ta' 2010 għax il-prezz taż-żejt huwa l-istess bħal ta' dakinhar. Anka fl-Ewropa għandu jkun l-istess, taf x'inhi l-aħbar? Li il-prezz tal-petrol fl-Ewropa llum huwa 10% ogħla minn ta' 2010. U tad-diesel huwa 12% ogħla minn ta' 2010. Argument ieħor illi totalment żbintalek. Żbintalek dan l-argument. Anzi, l-aħbar it-tajba hija li d-differenza bejn il-prezz Ewropew u l-prezz Malti issa qiegħda torħos. Mbagħad għalilna għax din tal-hedging it-backfire ta'. Taċċajt illi tagħmlu l-hedging, ħa ngħidilkom biex jifhimna id-dar x'inhu hedging. Hedging hija insurance. Nistgħu nifhmuha b'kelma waħda. Hedging huwa insurance. Issa mmaġina inti li qiegħed id-dar mis-sir tal-familja tiġi t-tifla tiegħek. Fuqek tgħidlek pata, tgħidlek jien din is-sena ma ħbaġ bil-karozza, ejja ma ħallsuhiex l-insurance mhux ta' xi qiegħda nħallsuha. Inti x'tgħidilha, mhux tibaħta tgħidilha binti alla ħares iġrilek xi ħaġa għax bl-insurance trid. Insewwu l-affarijiet, il-kap tal-oppożizzjoni dak l-argument qed jagħmel argument infantili qed jgħidilna dis-sena raħas il-prezz ma jkomplux neħħeġjaw. Argument irresponsabbli għall-aħħar. Aħna qegħdin ngħidu jalla jkompli jorħos għax neħħeġjaw birħas. Sarattant. Imma sarattant inkomplu għaddejjin politika ta' stabilità u ma dal-gvern dak li jos l-istabilità. U dawn it-tip ta' argumenti infantili ma tistennihomx minn oppożizzjoni li verament taf xi tgħid. Induru ftit fuq l-ambjent. Fil-fehma tiegħi il-qalba bejn heavy fuel oil u gas ħajkun l-ikbar għajnuna ambientali illi ħajkun qed jagħti kwalunkwe gvern il-pajjiżna għal ammont sostanzjali ta' żmien. Huwa waħda mill-iktar miżuri pro-ambjent għax ittejjeb drastikament il-livell tal-arja f'pajjiżna. Ħannaqsu 1000 miljun tunnellata ta' gassijiet mill-arja. U ħadna wkoll deċiżjoni oħra koraġġjuża li l-kap tal-Oppożizzjoni kritika taħħalna taxxa fuq il-fish farms. Qegħdin ngħidu aħna rridu huwa din l-industrija. Immija industrija li speċjalment in-nies tas-South jafu kemm toħloq problemi ambjentali. U aħna rridu l-polluter pays principle. Illi inti iva trid tħallas għal min jniġġes. Nifhem il-concerns tal-NGOs, nifhimhom u nibqa' nismagħhom. Hemm affarijiet fejn naqblu, hemm affarijiet fejn ma naqblu. Xi nnemmen li bis-separazzjoni tal-MEPA l-ambjent ħajenata leħen akbar, leħen aħjar. Li kun issa jitkellem anke meta ħa niġu għal proġetti bħal dak li huma tal-land reclamation. Oġbu l-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ jattakka lil sieħbi Leo Brinkat għalilna ma tantx tisma' b'Leo fil-waqt li ngħid lek li Leo jikkonfermalek li jitkellem fejn għandu jitkellem huwa kuxjenza ambjentali b'saħħitha ħafna f'dan il-gvern. B'Leo ma tismax ta' imma b'George Pullicino tisma' ta' u tisma' ħafna u tisma' ħafna. U aħjar ikollok pilatu fl-ambjent milli ikollok ġuda fl-ambjent illi jidħol biex jagħmel pjanti disgustanti. George jgħidilhom il-pjanti kif kontu tagħmluhom, jien rajthom, rajthom flimkien ma' sħabi tal-Odizezz li daħħaltu fit-2006. Tara pjanta, tara pjanta, hekk ta' linja qogħda ninżel l-isfel. Hawnhekk tista' tibni li hawnhekk ma tistax tibni, kol qisha jigsaw puzzle dawn il-pjanti, ibda tgħidilhom. Tibda tgħidilhom il-tal-meba din min iddeċidija u kulħadd ibaxxi rasu. Ma insomma, fl-aħħar mill-aħħar il-ġarra ġejja u sejra ħadd tkun qed tinkiser George ukoll, taħad tkun qed tinkiser ukoll. Mela. U qed nitkellmu dwar l-ambjent. L-aktar nies li ġew deprivati mill-ambjent fl-aħħar snin huma n-nies tas-South. Il-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni in-nies tas-South ma kellux sekonda waħda xejt dwaru. Dwar il-fatt illi dan huwa l-ewwel gvern, l-ewwel budget illi qed jagħti impetu focus partikolari fuq in-nofsinhar tal-pajjiż. Il-kap tal-Oppożizzjoni laqqas ħaseb illi ħakkom illi jagħmel minuta jitkellem dwarkom. Aħseb wara kemm qegħdin fil-concerns tiegħu. Aħna min-naħa tagħna nafu is-South minn xi xadda. Ħankomplu naħdmu biex ikun hemm regenerazzjoni, din ħatkun l-ewwel sena fejn ħanibdew bi-proġetti li ħajjieħdu numru ta' snin fejn is-South ħajibda jingħata xi ħaġa lura. Bdejna nżarmaw il-power station tal-Marsa li ħadd ieħor jitkellem biss dwarha. Ħankunu qegħdin naslu biex inżarmaw it-tankijiet ta' Birżebbuġa matul din il-leġislatura. Affarijiet żgħar jgħid għaluja jissemmejt huwa Fisherman Street il-Marsa, issa forsi li tkubija. Jien immur f'dak il-postijiet. Nies toqra, dik hija l-kelma. Kull darba li tagħmel ħalba xita bidranaġġ u kull imkien ma jgħixux in-nies postijiet bħal dawk. Aħna ħankunu qegħdin nagħmlu sistema biex dawn in-nies nippruvaw li nagħtuhom lura d-dinjeta tagħhom. Wid glandun nibdew naraw kif dan il-post fejn qed jintrema l-iskar tat-tarzna jiġi rehabilitat, proċess fit-tul. Ħankunu qegħdin noħorġu sejħa l-bigi biex inkonna flimkien mal- post fe ħajkun hemm l-esplora ċentru tal-ċenza ikonna wkoll hotel hemmhekk. Mbagħad il-proġett ta' Pace Grasso. 40 tomna arts illi ħammorru għal proġett fejn mill-inqas nofsu 20 tomna minnhom ħajkunu il-pulmun tan-naħa t'isfel ta' Malta. Spazju miftuħ fejn il-familji tal-aħal ġdid u tal-inħawi tas-South kollha jistgħu jistrieħu hemmhekk flimkien ma' ċentru tal-mediċina ġdid, flimkien ma' units għal persuni b'diżabilità, proġett illi ħanibdew naħdmu fuqu matul din il-ġimgħa bilan illi nkunu mxejna ħafna fuqu matul din il-leġislatura. Bilkemm semma l-għawdex il-bieraħ ukoll. Astemmen, metlu xejn Chris. Astemmen, ma bilkemm semmiħ aħna f'għawdex irnexxielna li ħloqna id-doppju tal-postijiet tax-xogħol finqas minn terz ta' żmien. Żdiedu 9% il-ħaddiema fil-manifattura u tajna issa programmi ġodda ta' incentivi li permezz tagħhom ħankunu qegħdin nagħtu 1000 euro lura f'bolla lil min jimpjega ħaddiema ġodda speċjalment fil-qasam ta' turizmu f'Għawdex. U għaddejjin bi proġetti oħra importanti li ħajkonna l-Medical Hub li qegħdin fid-diskussjoni ta' avvanzati ferm biex ikonna università ewlenija barranija li flimkien ma' investituri privati u mal-ferm negozjati li huma komplessi u komplikati. Ikonna iva post ġdid fejn studenti jiġu malma f'Għawdex fil-qasam mediku. Qegħdin issa wkoll estejna l-ewwel fażijiet tal-istudji tal-cost cost benefit analysis dwar l-airstrip ambjentali f'Għawdex li jkun green airstrip fejn issa nibdew il-konsultazzjoni pubblika u nibdew ukoll l-impact assessment ambjentali biex naslu għad-deċiżjoni jekk nagħmlux din l-airstrip ġewwa Għawdex. Għandna l-cruise liner terminal li għandna issa l-bidder li qegħdin neżaminaw il-bids kollha neċessarji biex jekk kif naraw l-affarijiet jiġu maqudin flimkien immorru għal dak il-proġett u fl-istess ħin inkomplu bil-proġett tal- li nġibu aktar cruise liners li jorbtu ma' mażra li qiegħda fil-postajja biex ħaddieħor laqas mażra ma kienu kapaċi jaraw eżatt fejn għandha ssir u nefqu nofs miljun għal xejn fuq mażra li laqas tilgħabu jikkalkulaw il-post fejn kellha tkun. U mbagħad għandna l-proġett tal-permanent link illi taqgħad iż-żewġ gżejjer. Aħna s'issa l-pożizzjoni tagħna hija din. Aħna rridu li konna l-options kollha quddiemna. S'issa għandna l-option tal-bridge. Irridu naraw l-option tat-tunnel, namlu cost-benefit analysis tagħha, namlu iva wkoll l-impatt ambjentali tagħha u mbagħad niddeċidu. F'dan il-moment f'dan l-istadju qiegħ nkomplu għaddejjin bl-istudji dwar dan kollu studji serji li jridu juru il-vantaġġi u l-iżvantaġġi li Għawdex imur għal dan it-tip tal-link. Sur President, wieħed mis-setturi fejn issa ngħidilkom li uritna l-Buzullotti huma fil-qasam ta' trasport. Fejn kenna u sibna operatur illi falla f'sistema imposta fuqu, f'sistema ta' rotot illi għasu stess ma kien qed jaqbel magħhom, b'seba' mitruħ illi kieku għall-kapta l-oppożizzjoni kif telqu l-arriva kienu ħajispiċċaw bla ġob għax hekk qalilna x qed jgħidilna x'daħħalnihom mal-gvern b'mod temporanju u qed jikkritikana għax ħankunu qegħdin nonfqu 23 miljun b'sussidju għal sistema ta' trasport pubbliku li tkun u timmira li tkun aħjar. Imma mbagħad fil-waqt li qalilna li 23 miljon huma bosta u ma wis li tonfoq 23 miljon għas-settur għas-servizz pubbliku. U mbagħad xi nofsija wara qalilna il dawn it-tfal li jmorru l-iskejjel privati. Tuhom it-trasport b'xejn ta' hekk għater 23 miljon ikollok bżonn ta' titrasport b'xejn il-kulħadd ikollok bżonn id-doppju. U mbagħad ikollok bżonn id-doppju. Jalla naslu biex nagħmluha. Jalla naslu biex nagħmluha, ma mbagħad mhux tiġi hawnhekk jekk ngħidlek is-sussidju ħajitla minn 23 għal 35 miljun tgħidli mhux sewwa hekk, mhux sewwa, mala dik l-ewwel irid li ma ħallsux. U mbagħad irid is-servizzi b'xejn. Inti fir-realtà qed tgħix hawnhekk. Jien nissuspetta li onestament kellek kellek speech li kien disjoint, mhux kellek speech li hija disjointed għall-aħħar. U kienet biċċiet minn hawn u minn hemm u li fl-aħħar mill-aħħar ma ġietx flimkien. U fl-aħħar mill-aħħar x'ġara matul dawn iż-żmien illi l-servizz pubbliku ġie għand il-gvern. Żdiedu l-passiġġieri b'10%. Il-park and ride illi kienet vojta issa kuljum qed tkun mimlija b'700 karozza għax kien hemm tariffi li ma jagħmlu sens. U issa l-ħaddiema li jgħixu l-belt u l-inħawi reġgħu beda jużaw dan il-post. U aktar minn hekk lin-nies qed ngħidulhom li bis-servizz il-ġdid ta' trasport pubbliku, bis-servizz li ħajżiet ir-rotot u li ttamaw li jkun aħjar u aħna mhux ħanagħmlu l-isbal ta' ħaddieħor li jagħmel press conference sus dwalma ma nafx fejn u ħafna dik. Aħna ngħidu li hija sfida, sfida li ħanibdewha bil-mod u naraw kif iwasluwa għal ġitt tal-poplu. Imma nistgħu ngħidulu l-poplu li n-nollijiet ħajibqgħu l-istess, ħajibqgħu l-istess. Ovvjament hawn qed jipprova jfixkel. Huwa f'kull dritt ta' soċjetà demokratika li tagħmel protest fil-qorti u mandat. Ma rrit niġbet l-attenzjoni għawek il-biraħ semmijom ħafna l-kap tal-oppozizjoni kien suqet jieħu pjaċir. Dan kollu, jien irrid infakkar ħaġa waħda, għaw minn f'dan il-pajjiż li kull ġurnata li jdum ma jidħol l-operaturi l-ġdid ħajaqla aktar flus. Għaliex aħna mingħand mi qed jagħmel il-protest fil-qorti qegħdin bħalissa nikru l-karozzi tal-linja. U qegħdin nikruhom mhux brata baxxa. Sur kap tal-oppożizzjoni, attent li ma tkunx qed tagħmel ix-xogħol. Ta' min irrit li jtellef u jtawwal dan il-kontrat biex jiddaħħal aktar flus u stess. Attent, attent, attent. U fl-aħħar mill-aħħar dwar il-kwestjoni ta' traffiku, dwar il-kwestjoni ta' traffiku. It-traffiku hija problema. Hija qed jgħidu l-perċezzjoni, qatmet li hija perċezzjoni, ġibu li kwota fe qed qalet hekk impjegata tal-gvern. Taħseb mela jien li mmur noqgħod inċempel in-nies għandhom jgħidu kull filgħodu bġieħ kemm hemm, bġieħ kemm hemm. Jien ninqabad ħafna perċezzjonijiet ta' traffiku mela għax kuljum u ma nużax l-iskorti li kienu jżaw ta' qabel f'okkażjonijiet uffiċjali bit-traffiku wara n-nies noqgħod. Alright, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar naf in-nies minn xiex jgħaddu, taf x'naf ukoll illi f'tlet illi f'sena waħda żdiedu 3,000 karozza aktar milli kienu żdiedu s-sena ta' qabel. Fil-toroq tagħna l-Maltin. U dawn huma sitwazzjonijiet illi ħajkomplu iva jkunu ta' sfida għalina. Ta' sfida wkoll għax ma nistgħux inħallu ċertu xogħlijiet li ma jsirux. Aħna tkellimnija ma ġew mizzi, meta għalaqna l-biċċa taħdejn ħallija, taħdejn ċimiterju ta' ħallija, post illi jagħlaq kull imkien. Imma jekk ma nagħmlux dan, kieku m'għamilniex dan ix-xogħol, kieku ħajaqgħa lura ix-xogħol dak li għandu x'jaqsam mal-proġett tal-ilmijiet fl-imsida. Mux tagħmel. Qed nippruvaw li minn flok naqalaw ħafna toroq b'daqqa, naqalaw waħda u tipprova tinqala qabel ma toħroġ oħra. Qegħdin nippruvaw aħna jien xtaqt li nibdew il-kappara. Xtaqt li nibdewha malgħar kemm jista' jkun. Imma l-verità wurewni li jekk nibdew il-kappara qabel ma tagħla il-Coast Road, ikonna ċoke blok minn melliħa sal-belt. Ċoke blok inkunu. U qegħdin f'sitwazzjoni allura li qegħdin ngħidu l-ewwel lestu proġett. Mbagħad nimxu għal proġett ieħor. U bl-istess mod qegħdin naraw il-ħinijiet tal-iskejjel. Ħinijiet tal-iskejjel illi aħna għadna waqt għandix il-kundanna rridu nisimgħu dak li jgħidu n-nies, rridu nisimgħu dak li jgħidu teachers, l-istudenti, l-għalliema biex naraw jekk għandix l-iskejjel kollha tagħna jibqgħu jiftetħu bl-istess ħin. U jekk staggering ta' dawk il-ħinijiet jgħinxew le. Nassigura lin-nies, speċjalment lit-teachers, li dan il-gvern għadhom ħaġ deċiżjoni dwar hekk. U din ħajkun proċess ta' konsultazzjoni ġenwina. Fejn l-esti li niġu konvinti fuq kull naħa, jekk għandix nħallu l-affarijiet l-istess, jew jekk għandix nimxu l-qudiem. Sur President, ħanasal għall-aħħar parti ta' diskors tiegħi. Jekk kien hemm qasam, jekk kien hemm riforma li hija kburi kbija f'dan il-budget u li l-kap tal-oppożizzjoni ma semmiex ma dak affarijiet tiegħu, hija riforma dwar il-persuni b'disabilità. Fejn jinkburi, u jnalija dak li jfisser li tkun soċjalista demokratiku, illi taqbad l-iktar fascia li tista' tkun vulnerabli, li ġiet minn sija għal tant snin f'pajjiżna u natuwa id-dinjità. Ninvestu il-flus, namlu qabża kbira fil-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'disabilità f'pajjiżna. Jien nirrikonoxxi, Sur President, illi sar progress kbir fil-qasam tal-persuni b'disabilità, fil-qasam tal-edukazzjoni taħt gvern nazzjonalista. U dan kollu il-mertu prinċipali tiegħu huma t-tlieta ta' min-nies li huma Lorenz Gonzi, Luis Galia u Dolores Cristina. U l-fatti ma jmerihom ħadd. Għamlu affarijiet illi permezz tagħhom kellna integrazzjoni u mainstreaming ta' persuni ta' tfal b'disabilità fil-mainstream edukattiva f'pajjiżna. Ta' dan nagħtihom kull tifħir u ngħidilhom dik hija legacy illi aħna ħankomplu għaddejjem biha. Imma hemm problema. L-integrazzjoni tieqaf kif jiefu l-iskejjel. U inti ma tistax ikun li tifel jew tifla b'disabilità sakemm qiegħda l-iskola mainstreaming u integrazzjoni kif jispiċċaw l-iskola ma jsibux job. Diffiċli ħafna jew jiġu ipparkjati federal training centers u meta jew ikki jsibu post u meta jsibu post il-ġenituri jiġu jċemplulek ħallu li se noħrem hemmhekk għax ma jistax ikun li niġu jisal posti biex tgħidha żmien. Il-persuna b'disabilità kemm intellettwali kif ukoll fiżika għandha dritt għall-ikbar dinjità u l-ikbar dinjità li jista' jkollu l-bniedem hija x-xogħol. U dak li qegħdin nagħmlu aħna, dak li qegħdin nagħmlu billi indaħlu fis-seħħ liġi lila mill-1967 illi qatt ma ġiet implementata li tgħidlek li 2% tal-impjegati f'kull kumpanija li timpjega aktar minn 20 ruħ li tikollok minimu ta' persuna waħda minn 20 ruħ il fuq, trid tkun persuna b'disabilità. Aħna qegħdin ngħidu ma jistax ikun li ħafna kumpaniji jinjoraw dan kollu. U qegħdin ngħidu min ħajkompli li njora u nittamaw li jkunu il-minoranza. Irid iħallas. Irid iħallas biex għax iridu niġbru taxxa. Dak il-fluss ħajmorru fond nazzjonali għall-integrazzjoni ta' persuni b'disabilità biex in-nies illi ma jdaħħalx miegħu il-privat inkunu aħna nittrejnjawhom u nagħmlulhom programmi biex indaħluhom aħna bħala stat, bħala gvern fid-dinja tax-xogħol. Jien il-fema tal-kap tal-oppożizzjoni dwar dan il-proċess qed inkun naf. Jekk dan il-proċess li ħajkollna u għandna kritika ħadd ma jitkellem ċar, għax kulħadd jibżal ikun politically incorrect. Imma naf li hemm mi qed jgħidu din għandu ħalsu għal persuni b'disabilità. Jien qed naħseb li l-bieraħ ħajkollna ċans ta' konsensus bipartisan biex naraw li dan il-qasam li din il-liġi qiebsa indaħluha b'mod li jkun hemm kontinwazzjoni li nżommuha. U jekk naraw li jkun hemm nies li jirresti li jħallsu 2400 euro l-aqwa li ma jimpjegawx persuna b'disabilità, jekk hemm bżonn nollua. Ħalli il-punt li rridu with drive-in f'moħħ in-nies illi l-integrazzjoni ma tispiċċax fil-klassi, l-integrazzjoni trid tkun parti essenzjali mis-soċjetà tagħna. U jien konvint li din tmur lil mill-politika. Jien konvint illi jista' jkollna konsens bipartisan fuq xi ħaġa kruċjali. Bħal din. M'aħna l-persuni b'disabilità qegħdin ngħidu aktar. Qegħdin inserħu moħħ il-ġenituri, speċjalment ta' persuni b'disabilità intellettwali. Li qed ngħidulhom, meta tiġu neqsin intom, ħajkonna dak li wednikom. Id-djar żgħar fil-komunità fejn joqogħdu b'mod indipendenti u lidkom. Ħajkonna 10 tidjar simili sal-aħħar ta' din il-leġislatura li għandha tieħu il-peace. Illi hemm bżonn. U jalla nkunu x'aħna jkunx hemm intom. Jalla nkomplu għaddejjin dan il-proġett ta' integrazzjoni fil-komunità. Bl-istess mod daħħalna issa. Daħħalna streamlining tal-liġijiet li min qiegħed il-wirt tiegħu għal uliedu b'disabilità, speċjalment intellettwali għax iktar li jgħod tal-persuni b'disabilità intellettwali fit-trusts. Dak il-wirt jkun totalment eżenti minn kwalunkwe tip ta' taxxa, sur President. Dan barra li ħandaħlu persuni b'disabilità f'numru preċedent ta' bordijiet tal-gvern, ħalli f'kull post tibda tittieħed deċiżjoni skont il-veduta ta' din il-minoranza kruċjali fis-soċjetà tagħna. Sur President, jinkburi wkoll li dan il-gvern u dan il-budget qiegħed iddaħħal il-kunċett ta' equal pay for equal work. Illi wara li blacklistjajna numru ta' kumpaniji li kienu qegħdin jħaddmu nies bil-prekarjat, issa mis-sena d-dieħla l-kuntratti kollha l-ġodda illi ħajkun hemm mis-sena d-dieħla il-quddiem ta' kuntratturi li jagħtu cleaners, carers, securities lill-gvern, il-kuntratti kollha l-ġodda jekk inti cleaner mal-kuntrattur. U qiegħda tagħmel xogħol post tal-gvern trid titħallas mill-inqas fl-inqas skala tal-istess grad ta' cleaner tal-gvern. Jekk inti carer, jekk inti carer li qiegħda taħdem il-mater dejja u x'imkien mal-privat, trid titħallas mill-inqas fl-inqas skala tal-istess grad tal-carer li jaħdem mal-gvern. Mhix ħadd tkun faċli u tiswa l-flus. U ħanibdew bil-kuntratti l-ġodda. imma din ħatkun riforma kbira li ħatati iktar dinjeta lil dawn il-persuni. Sena wkoll li ġejja li ħatkun mimlija sfidi fil-qasam soċjali fi ħansiru pajjiż aktar liberali sul President. Kemm jinkburi illi din in-naħa tal-Kamra b'mod sot matul din is-sena għaddejna il-landmark legislation, għaddejna punt kruċjali tal-mod ta' kemm insiru pajjiż liberali illi għaddejna aħna bis-saħħa tagħna id-dritt tal-Unjoni Ċivili għall-persuni tal-istess sess. Ħaddieħor astjena sul President. Aħna ħatkomplu tafu li taraw illi iva forsi ma neħdux l-iktar deċiżjonijiet popolari, imma nieħdu l-iktar deċiżjonijiet inħossu li huma ġusti. Li nġibu l-ugwaljanza f'dan il-pajjiż. Issa għandna l-Gender Identity Bill illi permezz tiegħu ħanatu aktar drittijiet. Mis-sena d-dieħla ħajkonna vot għall-persuni ta' 16 il-sena. Ħajkonna wkoll il-bidu tal-liġi dwar il-koabitazzjoni. U fuq kollox l-sfida l-kbira li ħajkonna fil-ġimgħat li ġejjin u forsi kallajrit il-lestuwa qabel dan il-parlament jagħlaq għal tajjel tal-ewwel tas-sena ħankunu qegħdin indaħlu il-bidliet għad-dekriminalizzazzjoni tal-qasam ta' droga f'pajjiżna fejn. U din ħatkun waħda mill-iktar bidliet ġenerazzjonali qegħdin ngħidu il-tfal. Zaza, u din nejda naqra trebitazzjoni kif ġieli nejt, bħala missier illi naf li dawn il-bidliet ħajaffettwaw lill-uliedi li l-lum għandhom 7 snin. U li ħatkun bidla anka kulturali. Qegħdin ngħidu m'għandniex nibqgħu għaddejjin li jekk tifel jew tifla jinqabdu bi ftit ħaxixa, nagħmlu xogħol bihom il-qorti għal ħabs jew ħafna kundanni u simhom jix-xandar ma kullimkien. Imma jrid ikun hemm mod ta' kif nitkellmu magħhom lil dawn it-tfal, lil dawn iż-żgħażagħ, illi jekk ikun hemm għall-użu personali, nifhmu għaliex qegħdin jużaw għall-użu personali. Li nkunu ibsin ma' drogi jibsa, ma' ċertu nies, ċertu oqsma bħal kannabis, nifhmu. Nifhmu wkoll illi l-kannabis issa tintuża f'ċertu kura, f'ċertu tneħħija ta' ċertu uġieħ, jekk tkun preskritta mill-ispeċjalisti. U mhux nies jinnafhom mijiet illi jgħidulek jien mort ġibt mediċina tal-kannabis għat-tifel tiegħi li għandu kanser u sma li jgħidha jien. Nisa xjuħ, nisa anzjani, qassemmen biex inserħu, għax ma tlaħx naraħ jisofri iktar, rajt fuq il-biċċa għaliex għandna nkomplu b'dan l-affarijiet. Jekk ikun hemm professuri li jridu jippreskribjaw, jridu jiktbu dawn it-tip ta' mediċini, għanna nkunu lesti li namlu l-aħjar għal-pazjenti tagħna. U jien ngħid illi diħħa tkun riforma kbira, riforma li lesti li neħduwa il-qudiem, riforma illi ħa tagħmilna pajjiż aktar liberali. U fl-istess ħin ħankunu qegħdin naraw illi l-barunijiet ta' droga verament nagħtuhom daqqa sewwa. Jien sirt naf, ma kontx naf onestament sa ftit taxxurilu. Illi meta il-qorti torna l-konfiska tal-beni ta' ħafna minn dawn in-nies, il-beni li ma jkunux mobli, ħafna drabi djar u affarijiet oħra, mhux veru jaħduhomlhom. Għax kulħadd jibża. Dejjem, ġifieri dawn il-barunijiet li spiċċaw il-ħabs, il-ġid tagħhom ta' parsi konfiskat, jaqbdulhom il-flus, imma l-vilel u l-affarijiet oħra jibqgħu tagħhom. Għax ħadd ma jrid jieħu l-pass. Forsi bir-raġun ukoll il-ħaddiema tal-gvern jgħidu lek ma tarax ħammur jien. U allura għan daħlu sistema permezz ta' public-private partnerships ma' kumpaniji internazzjonali illi huma speċjalizzati f'dan il-qasam. Ħalli dawk li jinqabdu qegħdin jmexxu u jħaxtu bwiethom bid-droga u meta jinqabdilhom ġiedhom jinqabdilhom sewwa u jmur għall-użu soċjali. Sur President, dan il-budget aħna tajna messaġġ ta' ottimizmu. Qegħdin nippremjaw il-bżulija fis-sena tal-50 sena tal-indipendenza tal-40 sena tal-Repubblika tagħna bil-ġrajjiet kollha l-oħra sena illi tajna omaġġ u qed nagħtu omaġġ lill-uħud mill-missirijiet ta' dan il-pajjiż. Tajna omaġġ il-Guido De Marco, l-ġimgħa d-dieħla ħa nagħtu omaġġ, l-ġimgħa ta' wara ħa nagħtu omaġġ lill-Ċensu Tabone, is-sena d-dieħla ħa nagħtu omaġġ lil Dom Mintoff biex flimkien nuru dan il-pajjiż għavolja il-beraħ smajtu diskors partijani nil-lum tkellimt biex infiem u koll, Iva, mela, nitkellmu politikament fuq xurxin, ma fl-axħar mill-axħar hemm missirijiet u ommijiet ta' dan il-pajis ċejjin mill-li ma naħa ta' spektru politiku li ħadmu għal ġid ta' dan il-pajis u aħna lil dawn in-nies li ngħidulhom grazzi. Grazzi għax laqda ġib is-saħħa u jaħsbu n-nies bħalissa fidjaru fil-kwitta djarhom dik il-maġġoranza silenzjuża. Taf li l-pjan ekonomiku tagħna qiegħed jirnexxi. Taf li dan huwa gvern minn li din ismu. Taf li dan huwa gvern li qed jibni middle class ġdida. Taf li dan huwa gvern li qed joħloq ix-xogħol, qed joħloq il-ġid u dak il-ġid qed jqasmu bl-aħjar mod possibbli. Jaf li hemm gvern illi qed jaħdem biex jaqta' l-abbużi. Jaf illi hemm gvern illi flimkien magħkom irid li wliedna jkollhom pajjiż aħjar milli sibnieh. Jaf li hemm gvern li għandu d-difetti. Jill-ewwel wieħed, imma l-lessin il-korreġu. Mingħajr arroganza li nisimgħu. Li nillestu nirrevedu nikkoreġu l-affarijiet. Ma mbagħad kull ġurnata inkomplu naħdmu aktar minn qatt qabel biex f'din Malta tagħna nippremjaw il-bżulija. Grazzi Sur President.
Grazzi, onorevole Prim Ministru, għal diskors tiegħek u issa nistieden il-Gruta Television biex hekk joġobhom jirtiraw mill-kamra. Ser impoġġi issa l-mistoqsija fuq il-mozzjoni numru 71 imresqa mill-Ministru għall-Finanzi fis-seduta 17 ta' novembru 2014. Il-mistoqsija hi il-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista għal konsiderazzjoni tal-Estmi Ġenerali ta' Spiża għas-sena 2015. Dawk favur, dawk kontra, il-mozzjoni għaddiet. Qed tissejjaħ division u allura skont il-mozzjoni ta' proċedura 177 division tittieħed minn hawn 5 minuti oħra. Il-Kamra hija sospiża. Nitlob l-onorevoli membri biex jekk joġobhom isibu posthom. Ser nerġa' poġġi l-mistoqsija. L-mistoqsija hi l-Kamra tmur f'Kumitat ta' Provvista l-konsiderazzjoni tal-estimi ġenerali ta' spiża sena 2015 dak favur, dak kontra. Il-mozzjoni għaddit. Et tissejja division, allura nitlob li jiena u bibienu skrifant tal-Kamra jekk jogħġbu għall-rasmijiet tal-onorevoli membri. Iva, l-onorevoli David Taġus.
Mr. Speaker, għandna żewġ deputati li għadin fuq xogħol tal-Parlament. L-onorevoli Toni Bezzina u l-onorevoli Carlo Bernici, nixtieq dan il-Gvern Imperjal.
L-onorevoli Carmelo Abela.
Sur President, għandi problema, xiena fuq xogħol tal-Parlament għandi msefrin tlieta, mhux tnej. Jiġifieri. Mela, fil-każ kolli nażel minajma l-kollega li ħor jieħu għalih. L-onorevoli Joe Debono Grek u l-onorevoli Debora Xkembi.
L-dak li qed imsiefer mhux nitperjaħ ħassemmih ukoll l-onorevoli Abela.
Li nista' nitlob liġi perjat minn naħa l-oħra.
L-iskrivan tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra' rispijiet tal-membri.
Abela Carmelo, Aġus Chris, Aġus David, Aġus Decelis Anthony, Arrigo Robert, Azzopardi Frederick, Azzopardi Jason, Bartolo Evarist, Bezzina Tony Baird, Bonici Charlot Baird, Bonici Owen, Borg Antoine, Borg Ian, Brincat Leo, Bohaja Charles, Buontempo Stefan, Buzuttil Luciano, Buzuttil Simon, Buttigieg Claudette, Callus Ryan, Cardona Chris, Caruana Justine, Cassar Joe, Kutaja Robert, Dalli Helena, De Marco Mario, De Battista Deo, De Bono Giovanna, De Bono Christi, De Bono Greg Perd, Falzon Michael, Farrugia Godfrey, Farrugia Joe, Farrugia Marlene, Farrugia Michael, Fern Christopher, Fenek Albert, Fenek Tonio, Fenek Adami Beppe, Galdes Roderick, Galia Censu, Galia Mario, Gonzi Michael, Greg Claudio, Greg Etienne, Greg Lewis, Herrera Jose, Malia Emanuel, Manjon Charles, Mercia Franco, Mifsud Bonici Carmelo, Mifsud Bonici Paula, Mitzi Joe, Mitzi Conrad Assenti, Muscat Joseph, Parnis Silvio, Portelli Martes, Puli Clyde, Policino George, Refalo Anton, Sait Chris, Sammut Joseph Assenti, Xkembri Deborah Perd, Xkembri Silvio, Xikluna Edward, Spiteri Stephen, Vella George, Zamit Dimek Francis, Zamit Lewis Edward.
Il-riżultat tal-votazzjoni hu 35 favur 28 kontra il-mozzjoni għaddiet jinfetħu l-bibien. Nitlob issa l-onorevoli Ministru għat-Trasport biex jekk jogħġbu jrassal l-aġġornament tal-Kamra.
Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra għal għada l-erba 26 Novembru 2014 fid-disa taf il-ħodu b'din l-aġenda. Kumitat ta' Provvista Stimi Ġenerali 2015 l-ewwel jum stabbilit. Ministeru għat-Turizmu, vot 47 Ministeru għat-Turizmu, vot 16 Rumen Ministeru għat-Turizmu Kapital. Infakkar il-Kamra riskont il-mozzjoni ta' proċedura numru 177 ta' 12 Novembru 2014 iħin ta' diskussjoni fuq din għall-Ministeru m'għandux jieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fid-disa' nofsa filgħodu u jagħlaq fin-noqsija. Il-Kamra tiltaqa' fid-disa' ta' filgħodu u l-mistoqsijiet jiġu magħmula sad-disa' nofs bil-ħin ta' raġunament ma jittieħidx. Skont ftehim minħuq fil-Kumitat dwar xogħol tal-Kamra kull votazzjoni tista' tintalab matul din is-seduta tittieħed wara ħin tal-interruzzjoni ta' seduta ta' filgħaxija tal-ħamis 27 ta' Novembru.
Grazzi. Sar il-ħin il-Kamra hija ġurnata għal-għada 26 ta' Novembru 2014 skont il-mozzjoni ta' proċedura 177. Grazzi u l-lejlet tajjeb il-kulħadd.